Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda maxsus komissiya Sputnik V vaksinasini ro'yxatga olish jarayonini boshlashga ruxsat berdi. Bu vaksinani O'zbekistonga kim qachon olib kirishi ochiqlanmayotir. Samarqandda ikkita TikToker ijtimoiy tarmoqlarda ko'proq like yig'ish uchun o'zini tomdan tashladi. Yashirin va ochiq soliqlar bo'yicha ko'pchilikni ortda qoldirdik. Yetar balki. O'zbekistonlik bloger soliq tizimini tanqid qildi. Hatto Uganda va Zimbabve bizdan oldinda. Taniqli fizik O'zbekiston ilm-fandagi jiddiy muammodan so'z ochdi. O'zbekiston yangi alifboga o'tishning yangi muddati belgilandi. Oldingi muddat 2010-yil edi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
Maxsus komissiya Sputnik V vaksinasini ro'yxatga olishni boshlashga ruxsat berdi. Uni O'zbekistonga kim va qachon olib kirishi ochiqlanmayotir. Tafsilotlar bilan Barnon bor. Koronavirusga qarshi kurash bo'yicha respublika maxsus komissiyasi 11 fevral kuni aholini COVID-19 ga qarshi emlash masalasini muhokama qildi. Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmatining xabar qilishicha, ushbu yig'ilishda Rossiyada ishlab chiqarilgan va ayni paytda emlash jarayoni boshlangan Sputnik V vaksinasini O'zbekistonda ro'yxatga olish jarayonini boshlashga ruxsat berilgan. Matbuot xizmati bergan xabarda jumladan shunday deyiladi. Unda Sputnik V vaksinasi 3-chi bosqich klinik sinovlari yakuniga yetkazilgani hamda Rossiya Federatsiyasida ro'yxatdan o'tkazilgani, shuningdek ushbu vaksinani O'zbekistonda sertifikatlashtirish va ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha takliflar kelib tushgani ta'kidlandi, deyiladi Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabarida. 10 fevral kuni prezident Shavkat Mirziyoyev video selektor yig'ini o'tkazib, unda aholini emlash jarayonini tezlikda boshlashga topshiriq bergandi. Xususan Sog'liqni saqlash vaziriga 1 oy ichida virusga qarshi emlanishi kerak bo'lgan birlamchi aholi ro'yxatini ishlab chiqarishni topshirdi. Ozodlik o'sha kuni mamlakatda COVID-19 ga qarshi emlashga hozirlik jarayoni va sinovdagi vaksinalar masalasida tahliliy maqola chop etdi. Bu maqolani tayyorlash asnosida Ozodlikka ma'lumot bergan Innovatsion rivojlanish va Sog'liqni saqlash vazirliklariga ko'ra, 10 fevral holatiga kelib, O'zbekistonda faqat Xitoyda ishlab chiqarilgan ZF-2001 vaksinasi sinovlari borayotir va bu sinovlarni shu yil may oyida yakunlash rejalangan. Har ikki vazirlik va ayni paytda COVID-19 ga qarshi emlash jarayonida ishtirok etishi rasman aytilgan eng yirik Lahisan farmatsevtika shirkati Rossiyaning Sputnik V vaksinasi O'zbekistonga qachon olib kelinishi mumkinligi, sinash ishlari yoki ishlab chiqarish borasida biror aniq ma'lumot bera olmagan edi. Respublika maxsus komissiyasining kutilmagan qarori ortidan bog'langan Ozodlik muxbiriga javoban Lahisan farmatsevtika shirkati rahbariyati maxsus komissiya qaroridan matbuot orqali xabar topganini bildirdi. Mulozimga ko'ra 12 fevral kuniga kelib ham Sputnik V vaksinasini O'zbekistonga kim, qachon va qanday olib kelish haqida bu shirkatda hech qanday ma'lumot yo'q. Ayni shirkat Rossiyadan Sputnik V vaksinasini olib kelish bo'yicha shartnomani imzolagani aytilgan yagona O'zbekiston shirkatidir. Sog'liqni saqlash vazirligi Rossiya to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar fondi bilan O'zbekistondagi Lahisan farmatsevtika shirkati 2020-2021 yillarda 35 million doza Sputnik V vaksinasini O'zbekistonga olib kelish bo'yicha kelishuvga erishgan to'g'risida bayonot bergan. Ozodlik bilan 12 fevral kungi mikrofonsiz suhbatda shirkat mulozimi bu dastlabki kelishuv edi. Rossiya vaksinasini boshqa shirkat olib kirayotgan bo'lishi ham mumkin, lekin bu haqda bizda hech qanday ma'lumot yo'q, dedi. Ozodlik Sputnik V vaksinasini O'zbekistonga yetkazish bo'yicha erishilgan kelishuvning Rossiya tomonidan vakili bo'lgan Rossiya to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar fondining matbuot bilan ishlaydigan vakili Vasiliy Kudinovga bog'landi. Kudinov tez orada mavjud ma'lumotni taqdim qilishini bildirdi. Ozodlik undan javob kutmoqda. Muhimi shu kunda O'zbekistonda ro'yxatga olinishiga rasman ruxsat berilgan Rossiya vaksinasining mamlakatda sinovdan o'tkazilgan yoki o'tkazilmagani ham noma'lum qolayotir. Ayni paytda O'zbekistonda Xitoyning COVID-19 infeksiyasiga qarshi ZF-2001 rekombinant vaksinasi 3-chi faza klinik sinovlari o'tkazilmoqda. Bu sinovlar mayda tugashi kutilmoqda. Ushbu sinovlarni Sog'liqni saqlash vazirligi bilan hamkorlikda o'tkazayotgan Innovatsion rivojlanish vazirligi matbuot kotibi Nazokat Azim ham maxsus komissiyaning Sputnik V vaksinasini O'zbekistonda ro'yxatga olish qaroriga biror izoh yoki qo'shimcha bera olmasligini aytdi. Avvalgi xalqaro jamoatchilik tomonidan sinovlarda yetarli darajada shaffoflik bo'lmagani va rus olimlari g'arbga yetarli axborot bermagani uchun samarasi shubha ostiga olingan Sputnik V vaksinasi shu kunda dunyoda xavfsiz va samarali deb topilgan jami 9 vaksinadan biri bo'lib qolmoqda. Buning ortidan Rossiya vaksinasiga bo'lgan talab oshmoqda va bu vaziyatda O'zbekiston kabi mamlakatlarning Sputnik V vaksinasini olish jarayoni yanada murakkablashishi kutilmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, Bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Yangi alifboga o'tishning yangi muddati belgilandi. Oldingi muddat 2010-yil edi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 10 fevralda O'zbekiston Respublikasi hukumatining 2023-yil 1 yanvardan boshlab lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga bosqichma-bosqich o'tish haqidagi qarori e'lon qilindi. O'zbek yozuvini kirilldan lotinga o'tkazishga doir ilk hujjat imzolanganiga 28 yil bo'ldi. 1993-yil qabul qilingan qonunga binoan o'zbeklar lotin yozuviga asoslangan yangi alifboga bundan 11 yil muqaddam to'la o'tib bo'lgan bo'lishi kerak edi. 10 fevralda qabul qilingan Kirill alifbosida yozilgan qarorning birinchi ilovasiga uni amalga oshirishning yo'l xaritasi tirkalgan. Hujjatning keyingi ilovasida uni amalga oshiruvchi hukumat a'zolari, jamoat arboblaridan iborat komissiya vakillarining ismi-shariflari mavjud. Qaror ijrosiga mas'ul nomdor shaxslar orasida bosh vazirdan yozuvchilar uyushmasi rahbarigacha, hukumatning 15 nafar a'zosidan bir siyosiy partiyaning raisigacha bor. 27 nafar mas'ullar orasida tilshunos olimlar, adabiyotchilar, ular a'zosi yoki xodimi bo'lgan uyushma yoki o'quv yurtlari rahbarlari timsolida mavjud xolos. Keyingi yillarda chiqqan hukumat qarorlarining an'anaviy yo'l xaritalariga monand qabul qilingan yo'l xaritasi lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosining normativ huquqiy hujjatlar bazasini ishlab chiqishdan boshlanadi. Holbuki lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosining normativ huquqiy hujjatlar bazasini yaratish borasidagi ilk huquqiy hujjat lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni 1993-yil 12-oktyabrda joriy qilingan. Mazkur qonunni amalga oshiruvchi komissiya tarkibida ham bugungi qaror amaliyoti uchun mas'ul 27 idoraning 22 nafar sobiq rahbarlari bor edi. Qonunda 2010-yil 1-sentyabrda mamlakatda lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga so'zsiz o'tilishi belgilangandi. 28 yil avvalgi lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunida bosqichma-bosqich lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosi qoidalarini yaratish, bu borada davlat dasturini ishlab chiqish va joriy etish talabi qo'yilgandi. Hukumatning 10 fevral kungi qarorining 1 ilovasi 2 bandida ham xuddi shu talablar qo'yilgan. Ya'ni komissiya qoidalarini ishlab chiqadi, alifboni tuzatadi va uni qonun hujjatlariga muvofiqlashtiradi. Yangi hukumat qarori leksikoni lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini lingvistik ekspertizadan o'tkazish singari bir muncha zamonaviy jumlalar bilan boyitilgani va ijro muddati 17 yildan 2 yilga qisqarganini hushyor odam darrov farqlaydi. Ozodlik suhbatlashgan adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabek shu paytgacha amalga oshmagan islohot endi amalga osharmidi deb shubhalarini yashirmadi. Hatto bugungi hukumat qarorining o'zi kirill alifbosida chiqibdi-ku. Bunisiga nima deysiz? Bu islohotni amalga oshirish mexanizmlari zaif. Shunga qaramay, hukumat agar istasa, lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga qiyinchilik bilan bo'lsa ham o'tsa bo'ladi. Lekin bunga ishonchim salkamroq. Filologiya fanlari doktori Qozoqboy Yo'ldoshevga ko'ra, alifboga o'tish jarayonini davlat tiliga amal qilish jarayoni bilan parallel olib borish zarur. Alifbo va davlat tili muammosi ayni bir paytda ahamiyati bir-biridan kam bo'lmagan muammolardir. Agar hukumat istasa, bu islohotni amalga oshirish mumkin. Hatto bunday islohot turkiy tilli davlatlar birlashuvi yo'lidagi ilk qadam bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun alifbodagi kamchiliklar degan kichik muammolarni keyinga qoldirib, jarayonni tezlashtirish kerak. Hukumat qaroriga muvofiq yaqin bir yilda shaxsni tasdiqlovchi guvohnomalar, ID kartalar, fuqaroligi bo'lmagan shaxs hamda chet davlat fuqarolarining yashash guvohnomalari, ish qog'ozlari, turli blanklar, joy, ko'cha, atamalar, tashkilotlarning nomlari, peshlavhalar, ommaviy targ'ibot vositalari, reklama va e'lonlarning lotin yozuvida bo'lishi ta'minlanadi. Markaziy, mahalliy bosma va elektron ommaviy axborot vositalari, internet saytlari, nashriyotlar, matbaa korxonalari faoliyati to'liq lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga o'tkaziladi. Lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosi joriy qilinishi, ayniqsa sovet davrida ta'lim olgan katta avlod vakillari uchun birmuncha noqulayliklar tug'diradi. Ommaviy axborot vositalarining mazkur yozuvga o'tishi, jamoat joylaridagi peshlavhalarning, o'quv adabiyotlarining o'zgarishi yangi alifboda savodi yo'qlarni qiynab qo'yadi. Yoki teskarisi, kirillda yaratilgan resurslardan yangi avlod vakillari bebahra qolish xavfi bor. Qarorda aynan shu muammoni bartaraf qilish maqsadida Innovatsiya vazirligiga yangi dasturiy ta'minotlar, konverterlar ishlab chiqarish majburiyati yuklangan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Navoiylik sudya plagiat maqolasini duq popsa bilan chop ettirishga urindi. O'g'lim Bobomurod Ahmedov O'zbekiston ilmiy hamjamiyati eskicha qarashlardan hali ham qutula olmaganini tanqid qildi. Bachadon bo'yni saratoniga chalinganlarning 42% dan ortig'i vafot etmoqda. Joriy hafta O'zbek matbuoti shu va boshqa muhim voqealar haqida xabar berdi. Hozir matbuot sharhi bilan tanishing. Navoiy viloyati Uchquduq tumani iqtisodiy sud raisi Xurshid Tursunov Uchquduq gazetasi muharriri Rayhon Qodirovaga yuborgan maqolalarni chop etib, gazetadan bir nusxa jo'natmasa, jarimaga tortish haqida tahdidli maktub jo'natgan. Bu haqda Kun.uz nashri 8-fevral kuni xabar qildi. Ma'lum bo'lishicha, sudya Uchquduq tuman hokimligi nashri sanalgan gazetaga 2 marta maqola yuborgan, ammo ular chop etilmagan. Ishi yurishmagan sud raisi joriy yil 4-fevralda tahririyatga tahdidli xat jo'natdi. Yozma javob yo'llanmagan vajdan tahririyatga popsa qilgan sudya jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi qonunni asos qilib ko'rsatgan deb yozmoqda Kun.uz nashri. Holbuki mazkur qonun talabi davlat organlarining, shuningdek ularning tarkibiy bo'linmalarining o'zaro yozishmalariga nisbatan tatbiq etilmaydi. Nazariy astrofizika sohasida jahondagi yetuk mutaxassislardan biri, fizika matematika fanlari doktori Bobomurod Ahmedov O'zbekiston ilmiy hamjamiyati eskicha qarash va yondashuvlardan hali ham qutula olmagani jiddiy muammo deb hisoblaydi. Bu haqda Ishonch gazetasi 9-fevral kuni yozdi. Amerika milliy ilmiy jamg'armasi hisobotiga ko'ra, o'tgan yil o'zbek olimlari impact faktori yuqori bo'lgan jurnallarda 500 taga yaqin ilmiy maqola chop etgan. Hatto Efiopiya, Shri-Lanka, Keniya, Nepal, Uganda va Zimbabve bizdan oldin. Bundan chiqdi, dunyo fundamental fanidagi ulushimiz bor yo'g'i 0.8%ga teng deb tanqid qilmoqda Bobomurod Ahmedov. Ahmedovga ko'ra, O'zbekiston ilm faniga ilg'or yo'nalishlarni olib kirib, rivojlantirish, kuchli ilmiy maktablarni yaratishga xorijda o'qib malaka oshirib kelayotgan yosh ilmiy kadrlargina qodirdir. O'zbekistonda har yili 1700-1800 nafar ayol bachadon bo'yni saratoniga chalinadi. Ularning 42%dan ortig'i vafot etadi. Bu haqda gazeta O'z nashri 10-fevral kuni maqola chop etdi. Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati rahbari o'rinbosari Botir Qurbonovga ko'ra, o'limlarning aksari tashxisni kech qo'yish natijasida ro'y beradi. Mamlakatda bachadon bo'yni saratoni barcha yoshdagi ayollar o'rtasida ko'krak bezi saratonidan keyingi o'rinda turadi va eng tarqalgan saraton kasalligi turi hisoblanadi. Yil 1 martdan boshlab O'zbekiston fuqarolari va O'zbekistonda doimiy yashovchi fuqaroligi bo'lmagan shaxslardan ham turistik, ya'ni mehmonxona yig'imi undiriladi. Hozirga qadar bu yig'im O'zbekiston hududida doimiy yashash joyiga ega bo'lmagan xorij fuqarolari hamda fuqaroligi bo'lmagan shaxslardan undirilgan. Har bir kun uchun bazaviy hisoblash miqdorining 15%gacha summani tashkil etadi. Ushbu o'zgarish ijtimoiy tarmoqda turlicha baholandi. Iqtisodiy mavzularga ixtisoslashgan bloger Otabek Bakirov bu haqda shunday yozdi. Qarangda, subsidiyalashdan mablag'lar yaramas monopolistlar ixtiyoriga tushadi. To'lov esa aylanib, baribir mahalliy turistlar cho'ntagidan undirib olinadi. O'zi ichki turistlarning har 10-tasidan bittasi bu yaramaslarning xizmatidan foydalanmaydi, lekin turistik yig'im hammadan undiriladi. Qoyilmisiz? Yashirin va ochiq soliqlar yuki bo'yicha qo'shnilar u qo'shni bo'lmaganlarni ham ortda qoldirib bo'ldik. Yetar balki, deb yozdi iqtisodiy mavzularga ixtisoslashgan bloger. Samarqandda TikToker yigitlar like yig'ish maqsadida o'zini tomdan tashladi. Bu haqda Daryo.uz nashrining 9-fevral kuni xabar qilishicha, yigitlardan biri yura olmaydigan ahvolga kelib qolgan bo'lishi mumkin. Nashr yigitlardan biridan shunday iqtibos keltirdi. Men do'stim bilan TikTok ijtimoiy tarmog'iga qiziqib, profil ochdik. Obunachilarimizni ko'paytirish maqsadida ikkalamiz tomga chiqdik va tomdan o'zimizni tashladik. Do'stim hozir shifoxonada. Shifokorlarning aytishicha, u oyoqqa turmasligi ham mumkin ekan. Endi TikTokga kirmaslikka harakat qilaman, degan samarqandlik yigit lardan biri. Joriy yil yanvar oyida toshkentlik 25 yoshli yigit TikTok tarmog'iga harakatlanayotgan Spark avtomobili ustiga chiqib olgan aks etgan videoni joylashtirgan. Bu harakat ortidan u jarimaga tortilgan. Bundan avvalroq esa O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi TikTokerlar va ularning ota-onalarini ogohlantirgan edi. Ozodlikda matbuot sharhi. Maxsus komissiya Sputnik V vaksinasini ro'yxatga olish jarayonini boshlashga ruxsat berdi. Bu vaksinani O'zbekistonga kim qachon olib kirishi ochiqlanmayotir. Samarqandda ikkita TikToker ijtimoiy tarmoqlarda ko'proq like yig'ish uchun o'zini tomdan tashladi. Yashirin va ochiq soliqlar bo'yicha ko'pchilikni ortda qoldirdik. Yetar balki. O'zbekistonlik bloger soliq tizimini tanqid qildi. Hatto Uganda va Zimbabve bizdan oldinda. Taniqli fizik O'zbekiston ilm fandagi jiddiy muammodan so'z ochdi. O'zbekistonda yangi alifboga o'tishning yangi muddati belgilandi. Oldingi muddat 2010-yil edi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasi. Ishchilar stansiyada yana yong'in chiqqanini aytmoqda. Rasmiylar jim. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Toshkent viloyatidagi yangi Angren issiqlik elektr stansiyasida 11 fevral kechasi yong'in sodir bo'lgani aytilmoqda. Stansiya ishchilariga ko'ra, bu gal 4-chi blokda yong'in chiqqan. Hodisa joyida ishchilar bo'lmagan va yong'in tezda o'chirilgan. Ozodlik gaplashgan ishchilar issiqlik elektr stansiyasi hududiga kirib ishlash tobora xavfli tus ola boshlagani, ularning xavotirlari rahbariyat tomonidan bee'tibor qoldirilayotganidan shikoyat qilmoqda. Stansiya rahbariyati ishchilar iddaosi va so'nggi 20 kun ichida ulardan kelayotgan shikoyatlar bo'yicha ozodlik murojaatlarini javobsiz qoldirmoqda. Issiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyati matbuot kotibi Muhammadjon Bekmuhammedov esa bu xabarlarni rad etdi. Ammo ishchilarning iddaosiga ko'ra, rahbarlar bu kabi hodisalarni yashirishga urinmoqda. 20 yanvardagi hodisadan buyon stansiya rahbarlari ishchilar og'zini yopish uchun qo'rqitmoqda deb aytdi. Ozodlik suhbatlashgan yangi Angren issiqlik elektr stansiyasi ishchilari. Stansiyada 11 fevral tunda yong'in sodir bo'lgani haqida bir necha ishchi ozodlikka yozdi. Ularning aytishicha, yong'in stansiyaning yaqinda portlab ketgan 5-chi blokiga tutash 4-chi blokida chiqqan. Soat tungi 2:00 yong'in bo'ldi. Bu safar 4-chi blok yondi. Xayriyat, bu safar hech kim jabr ko'rmagan, chunki ishchilar bo'lmagan. Tezda o'chirishgan. Stansiyaga kirib ishlashga qo'rqib qoldi ishchilar dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan issiqlik elektr stansiyasi ishchilaridan biri ozodlik bilan telefon suhbatida. Kecha yana yangi Angren issiqlik elektr stansiyasidagi 4-chi energoblokda soat kechasi 2:00 yong'in chiqdi. Qurbonlar yo'q, yashirishdi. Hamma ishlar bosti-bosti bo'lsa-yu, rahbariyat bu borada choralar ko'rmasa, jabrini kim tortadi? Yong'inlar yana bo'lmasligiga kim kafolat beradi. Rahbarlar yana aybsiz, aybdorlar esa ishchi xodimlar bo'lib chiqaveradimi deb yozdi shaxsini sir tutgan yana bir ishchi ozodlikka. Ishchilar qozon ortiqcha qizib ketgani bois navbatdagi yong'in sodir bo'lganini iddao qilmoqda. Bu qozonlar 1980-yillarda qurilgan eski qozonlar. Qozoq ko'miri kuchli bo'lgani uchun qozonlar qizib, atrofdagi bunkerga yig'ilgan ko'mirlarni ham qizdirib yuboryapti. Ishlash juda xavfli bo'lib qoldi. Biz bu haqda rahbarlarga ko'p marta aytganmiz, lekin hech kim bunga parvo qilmayapti. 20 yanvardan beri ham kichkina yong'inlar bo'lyapti. Lekin stansiya rahbarlari 20 yanvar kuniyoq yig'ilish o'tkazib, ishchilarni qo'rqitdi. Bu surishtiruvlar bitsin, hammang prokuraturaga bitta-bitta javob berasan deyishgan. Hammani og'zini yopyapti shunaqa qilib deydi stansiyaning qozonxonasida ishlashini aytgan ishchilardan biri. Ozodlik 11 fevral tungi yong'in va ishchilarning shikoyatlari ortidan yana yangi Angren issiqlik elektr stansiyasi rahbariyatiga takror-takror qo'ng'iroq qildi. Stansiya bosh direktori Pitko Vitaliy Yuryevichning qabulxonasi va boshqa mas'ullardan javob olishning imkoni bo'lmadi. Stansiya kommutatorlaridan biri telefon go'shagini ko'tardi. Muxbir savollarini eshitdi, ammo javob uchun boshqa kommutatorga bog'laning deya aloqani uzib qo'ydi. Ammo issiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyati matbuot kotibi Muhammadjon Bekmuhammedov 10 yaqin ishchidan olingan bu ma'lumotni qat'iyan rad etdi. Hatto ozodlik muxbirini hodisa joyini ko'zdan kechirish uchun Angrendagi issiqlik elektr stansiyasiga taklif qildi. Matbuot kotibining keskin raddiyasidan so'ng ozodlik stansiya ishchilariga yana bog'landi. Ishchilar esa raddiyani rad qildi. Yo'q, yong'in aniq bo'lgan, turbinaga ham o'tgan. Stansiyaga kamera telefon bilan qo'yishmaydi. Aks holda suratlarini ko'rsatar edik dedi shaxsini sir saqlagan ishchilardan biri. Raddiyani rad qilgan yana bir ishchi esa shunday fikr bildirdi. Bular odamlarga zarar yetmagani uchun oldingi yong'inlarga o'xshatib, osongina yopib yuborishmoqchi bo'lyapti. Bu birinchi marta emas, avval ham bosti-bosti qilishgan. Bunaqa yong'inlar tez-tez bo'ladi. Bechora ishchilarning joni kimga kerak? Aslida yana kattaroq falokat bo'lmasidan turib, Toshkentdagi kattalar stansiyani jiddiy tekshirsin. O'zlari ko'radi ichkaridagi ahvolni. Ozodlik bu vaziyatga oydinlik kiritish uchun yangi Angren issiqlik elektr stansiyasi veb-saytida berilgan telefon raqamlariga, kommutatorlarga tegishli deb berilgan telefon raqamlariga takror-takror qo'ng'iroq qildi. Ammo hanuzgacha rahbariyatdan javob olishning imkoniyat bo'lmadi. Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasida shu yil 20 yanvar kuni fojiali halokat sodir bo'lgan edi. O'shanda tozalash uchun o'chirilgan 5-chi blokda portlash bo'lgan. 3 ishchi o'lgan, yana 3 nafari jarohatlangan. Stansiya rahbariyati portlashga ishchilar texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilmagani sabab bo'ldi deb bayonot bergan. Bu texnik xatoga mas'ul ko'rilgan stansiya o'rta bog'indagi rahbari, 5-blok tsex rahbari bo'lgan Sirojiddin Shodiyev hodisadan 3 kun o'tib o'zini osib qo'ygan edi. Shodiyevning yaqinlari stansiya rahbarlarining unga bosim va ta'ziq o'tkazib, uning o'limiga sabab bo'ldi deb da'vo qilgan. Shuningdek, hodisa qurbonlaridan yana 2 nafari, 52 yashar Manzura To'ychiyeva va 40 yashar Nazira Rejabayevaning yaqinlari Ozodlik bilan suhbatda hodisaga stansiya hududida texnika va ishchilar xavfsizligini ta'minlamagani portlashga sabab bo'lgan deya da'vo qilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Chegara bilmas muxbirlar xalqaro tashkiloti surxondaryolik bloger Otabek Sattoriyning hibsga olinishi va unga uydirilgan ayblovlar qo'yilishini qoralash haqida bayonot tarqatdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Janna Kavelliga ko'ra, Sattoriyning hibsga olinishi O'zbekistonda tanqidchilar ovozini o'chirish bo'yicha amalga oshirilayotgan harakatlarning yana biridir. Biz Surxondaryodagi korrupsiya holatlarini yashirish maqsadida uydirilgan ayblovlardan foydalanishini keskin qoralaymiz hamda o'zbek rasmiylarini bu blogerni zudlik bilan ozod qilib, unga qarshi barcha mahkamalarni to'xtatishga chaqiramiz degan Janna Kavelliya. Bloger Otabek Sattoriy Termiz shahar Temir Mirzayev ko'chasidagi xonadonidan 30 yanvar kuni bir guruh fuqaro kiyimidagi ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan Gentra rusumli mashinaga o'tkazib olib ketilgandi. Yaqinda 41 yoshga to'ladigan bloger Otabek Sattoriy Telegram va YouTube portalida Xalq fikri video blogida viloyat hokimi Temir Bobolovni tanqid qilgani bilan tanilgan. Avvalroq qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi ham O'zbekiston hukumatini hibsga olingan Sattoriyni ozod qilishga chaqirgandi. Tashkilotning ishonishicha, bloger korrupsiyaga qarshi kurashgani ortidan soxtalashtirilgan jinoyat ishi asosida qamoqqa olingan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi rasmiy bayonotiga ko'ra, bloger Otabek Sattoriyga qarshi jinoyat ishi qonun doirasida qo'zg'atilgan. Mazkur ish yuzasidan tekshiruv jarayonida Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan qonun buzilishi holatlari yo'l qo'yilganligi aniqlanmadi deyiladi rasmiy bayonotda. Bugungi kunda tergov organiga 7 holat bo'yicha Otabek Sattoriyning xatti-harakatlari ustidan murojaatlar kelib tushgan bo'lib, hozirda ushbu holatlarga tergov yo'li bilan oydinlik kiritilmoqda deyiladi rasmiy bayonotda. Ma'lum qilinishicha, tergov ustidan Bosh prokuratura tomonidan nazorat o'rnatilgan. Sattoriy jinoyat ishlari bo'yicha Termiz shahar sudi tomonidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tuhmat, haqorat qilish va yolg'on axborot tarqatish moddalari bilan aybdor deb topilib, unga bazaviy hisoblash miqdorining 40 barobari miqdorida jarima jazosi tayinlangan. Bunga uning 2021 yil yanvar oyida ijtimoiy tarmoqlarda Dinov Kumur ombori hamda Termiz shahridagi hayvonot bog'i xodimlari mulklarini o'zlashtirish va boshqa noqonuniy harakatlar sodir etganliklari haqida haqorat va tuhmatlardan iborat yolg'on axborot tarqatganligi sabab bo'lgan deyiladi rasmiy bayonotda. Avvalroq Ichki ishlar vazirligi faollarni Otabek Sattoriyga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi bo'yicha tekshirilmagan ma'lumotlarni tarqatmaslik yuzasidan ogohlantirdi. Ayni paytda Otabek Sattoriyga nisbatan ehtiyot chorasi o'laroq qamoq jazosi qo'llanilgan. Agar u aybdor deb topilsa, 10 yilgacha qamalishi mumkin.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12.045 kHz yoki 15.490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9.490 kHz yoki 9.940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Astraxanda Navalniy himoyasiga namoyishga chiqqan 3 talaba o'qishdan haydaldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Astraxan davlat universiteti 3 talabani norozilik namoyishlarida qatnashgani uchun o'qishdan haydadi. Qonunni buzishga hech kimning haqqi yo'q. Ruxsat etilmagan namoyishlarda qatnashishdan oldin 100 marta o'ylab ko'ring deb yozdi qarorni ijtimoiy tarmoqqa joylagan universitet rektori Konstantin Markelov. Rossiyada shu kunda Navalniy himoyasiga uyushtirilgan namoyishlarda qatnashganlarga nisbatan tobora qattiqroq jazolar qo'llanilayotganiga ko'pchilik ko'nikib qolgan bo'lsa ham, universitetning bu qarori katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Haydalgan ikki talaba, Vera Inozemtseva va Aleksandr Machalov, universitet ustidan sudga shikoyat qilib, o'qishga qayta tiklanishlarini talab qilmoqda. Men haydalishimni siyosiy qatag'on deb hisoblayman, dedi Ozod Yevropa Ozodlik radiosi bilan suhbatda Inozemtseva. Uning advokatlari mahkamada universitet qarori o'quv yurtining ichki nizomiga hamda tinch uyushish huquqini kafolatlagan konstitutsiyaga zid kelishini isbotlamoqchi. Ular mavhum gaplar bilan kifoyalanib, o'z qarorini asoslab berolmayapti. Nizom buzilgan deydi. Qaysi qoidalari buzilganini aytmaydi, dedi talabalarning advokati Yaroslav Pavlyukov. Norozilik namoyishlarining oqibatlari rossiyalik talabalar jamoasini larzaga keltirmoqda. Kreml talabalar orasida siyosiy faollikni cheklashga, ularning moyilligini muxolifat emas, davlat tomonga og'dirishga harakat qilmoqda. Minglab talabalar so'nggi namoyishlarda ishtirok etdi. O'quvchi va talabalar tomonidan maktab sinflari va universitet auditoriyalarida olingan TikTok videolarini ko'pchilik ko'rdi. Norozilik aksiyalariga qarshi choralar ham o'zini kuttirmadi. Novosibirsk energetika va texnologiya kollejining o'qituvchisi Aleksey Alekseyev ijtimoiy tarmoqdagi izohi uchun ishdan bo'shatildi. Izohda u yoshlarni 23 yanvarga rejalashtirilgan namoyishda ishtirok etib, mamlakat kelajagi haqida gaplashib olishga chaqirgan. Samara davlat universiteti esa o'z ichki nizomini tahrir qilib, unda universitet o'qituvchi va talabalari uchun hukumatga qarshi tadbirlarda ishtirok etishni taqiqlab qo'ydi. Bu chora boshqa universitetlarga ham namuna bo'lib xizmat qilishi kutilmoqda. Talabalarning aytishicha, ular aldov yoki bosim ostida hukumatni yoqlab o'tkaziladigan yig'ilishlarda qatnashishga majburlanmoqda. Meduza nashrining yozishicha, tegishli yo'riqnoma prezident ma'muriyati tomonidan mahalliy hokimliklar va o'quv muassasalariga tushirilgan. Qanday bo'lmasin, Astraxandagi voqea kishilar diqqatini o'ziga tortdi. Talabalarga nisbatan o'qishdan haydash tahdidi ko'p ishlatiladi, lekin amalda bu chora kamdan-kam holda qo'llanilardi. Biz bu noqonuniy va adolatsiz ekanligini isbotlashimiz kerak, dedi talabalarning advokati Yaroslav Pavlyukov. Haydalgan 3 talabadan faqatgina 22 yashar Inazemtseva muxolif faollik tajribasiga ega. U 2017-yilda Navalniyning mintaqaviy siyosiy kampaniyalardan birida ishlagan. Inazemtseva avvallari ham qator norozilik aksiyalarida ishtirok etgan. Inazemtsevaning aytishicha, Astraxanda 23 yanvar kuni bo'lib o'tgan namoyishlardan uyga qaytayotganda, uni fuqaro kiyimidagi niqobli odamlar tutib olib, barcha ashyolarini olib qo'ygan. Politsiyada ekan, kimdir uning nomidan norozilik namoyishlarida qatnashish chaqiriqlarini ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida e'lon qilgan. Universitetdan haydalgach Inazemtseva Astraxan davlat universiteti rektori Markelovni ishdan bo'shatish talabi bilan kampaniya boshlab yuborgan. Inazemtsevani bunda Yabloko partiyasi qo'llab-quvvatladi. Dissernet Aksil plagiat guruhining ma'lumotlariga tayangan partiyaning ta'kidlashicha, Markelov doktorlik ishining kattagina qismi boshqalarning ilmiy maqolalaridan o'zlashtirilgan. Ko'chirmakashlik yordamida soxta doktorlikni yoqlagan inson talabalarning huquq va erkinliklarini ta'minlay olmaydi, deyiladi partiyaning bayonotida. Inazemtsevaga ko'ra, agar sudda yutib chiqsa, bu siyosiy qarashlar deb o'qishdan haydalgan yoki sukut saqlashga majbur bo'layotgan boshqa talabalarga namuna bo'ladi. Bu ularga hech qaysi talaba siyosiy qarashlar deb qaydalib ketmasligiga kafillik bo'ladi, deydi u. Lekin ketma-ket 2 hafta davomida 100 minglab odamlarni ko'chaga chiqishi rasmiylarni qo'rqitib yubordi. Sentyabr oyiga rejalashtirilgan muhim parlament saylovlari arafasida hukumat hech qanday ochiq norozilikka yo'l qo'ymaydi deb hisoblaydi faollar. Ishda siyosiy tus mavjud bo'lgani uchun sud qanday hukm chiqarishini bilmayman, lekin kamida bir harakat qilib ko'rishimiz kerak, deydi advokat.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. maxsus komissiya Sputnik V vaksinasini ro'yxatga olish jarayonini boshlashga ruxsat berdi. Bu vaksinani O'zbekistonga kim qachon olib kirishi ochiqlanmayotir. Samarqandda ikkita TikToker ijtimoiy tarmoqlarda ko'proq layk yig'ish uchun o'zini tomdan tashladi. Yashirin va ochiq soliqlar bo'yicha ko'pchilikni ortda qoldirdik. Yetar balki. O'zbekistonlik bloger soliq tizimini tanqid qildi. Hatto Uganda va Zimbabve bizdan oldinda. Taniqli fizik O'zbekiston ilm fanidagi jiddiy muammodan so'z ochdi. O'zbekistonda yangi alifboga o'tishning yangi muddati belgilandi. Oldingi muddat 2010-yil edi. Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9gacha, 13dan 14gacha, 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston hukumati Rossiyaning Megafon va uning yagona aksioneri bo'lgan USM Telecom uyali telefon shirkatlariga qariyb 8 million abonentiga ega Ucell milliy telekom operatorining 100% ulushini taqdim qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan milliarder Alisher Usmonov 70%dan ko'proq ulushga ega bo'lgan Rossiyaning Megafon va USM Telecom'i O'zbekistonda uyali telefon xizmati ko'rsatuvchi Digital Holding qo'shma korxonasi tashkil etish borasida o'zbek tomoni bilan kelishuvga erishgan. Ma'lum bo'lishicha, yangi korxona tarkibidan O'zbekistondagi Ucell kompaniyasi hamda USM ning O'zbekistondagi aktivlari o'rin egallaydi. O'zbekiston hukumati davlat aktivlarini boshqarish agentligi orqali korxonaga Ucell Telecom tarmog'ining 100%lik ulushini topshirmoqda. Rossiya tomoni esa Digital Holding rivojlanish uchun 100 million dollar miqdorda investitsiya kiritishga rozi bo'lgan, deyiladi Ucell shirkati matbuot xizmat xabarida. Yangi korxonada Rossiya shirkatlarining ulushi 51%, O'zbekistonniki esa 49%ga teng bo'lishi ma'lum. Megafon bosh direktori Govork Mrishmyan yangi qo'shma korxona Markaziy Osiyoda mobil aloqa sifatini yaxshilash borasida eng yirik operatorlardan biri bo'lishini aytgan. Mobil telefon aloqasi bozori tez va ko'p daromad keltiruvchi sohalardan hisoblanadi. Qariyb 35 million aholiga ega O'zbekistonda 25 million odam uyali telefondan foydalanadi. Mamlakatda Ucell'dan tashqari yana 3 ta shirkat: Beeline, UMS va UzMobile uyali operatorlari bor. Bundan oldin Rossiyaning boshqa uyali aloqa operatorlari uchun O'zbekiston bozorida ishlash mojaroli kechgani ma'lum. O'zbekistonda faoliyat yuritgan Shvetsiyaning Telesonera va Rossiyaning MT shirkatlari yillar davomida marhum prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga pora berib kelgani fosh bo'lish ortidan bir necha million dollarlik jarimaga tortilgandi. Telekommunikatsiya sohasi mutaxassislarining aytishicha, MTS faoliyati to'xtatilganidan keyin O'zbekistonda mobil aloqa sifati yomonlashgan. Ularga ko'ra, mamlakatdagi operator 25 milliondan ortiq mobil aloqa foydalanuvchilari bosimga dosh berishga qodir tizim barpo etishning uddasidan chiqa olmayapti. Rossiyaning Megafon shirkati O'zbekistonda mobil aloqa sifatini yaxshilash va internet tezligini oshirish bo'yicha nimalar qilmoqchi? Shirkat matbuot kotibi Yuliya Plexova Ozodlikning bu va boshqa savollarga izoh bera olmasligi haqida ma'lum qildi. O'zbekistonda ilk uyali aloqa shirkati Uzdun Robit asoschilaridan biri. Hozirda AQShda yashayotgan tadbirkor va siyosatchi Sanjar Umarovning Ozodlikka aytishicha, 100 million dollarlik sarmoya evaziga 8 million abonentiga ega uyali telefon operatorining nazorat paketini Rossiya shirkatlariga hech qanday tender tanlovlarsiz inom etilayotgani ko'plab savollarni uyg'otadi. Ucell tarixiga qaraydigan bo'lsak, bu shirkat 96-yilda Qo'zqo asosida Amerika bilan tuzilgandi. Ular 100% investitsiya kiritgandi. Bu yerda 8 million abonentiga ega operatorning shundoq berib yuborilishini tushunmayapman, dedi Umarov. Uning so'zlariga ko'ra, qayerda davlat aralashsa, o'sha sohaning poraxo'rlikka botishi ehtimoli ko'p. Nima evaziga berib yuborilyapti? Tender orqali sotish kerak edi buni. Bunaqa qing'ir qiyshiq yo'llar bilan emas, deya ta'kidlaydi Umarov. 2 yil avval O'zbekiston Ucell brendi asosida faoliyat yuritib kelgan Qo'zqo'm MTJ'ning 94% ulushini 215 million AQSh dollariga sotib olgan edi. Ayni paytda O'zbekiston hukumati 11 fevral kuni davlat aktivlarini xususiylashtirish jarayonlarini yanada jadallashtirish to'g'risidagi qabul qilgan farmonda davlat mulkini sotishda tenders savdolarini o'tkazish bo'yicha davlat komissiyasiga davlat aktivlarining boshlang'ich narxini e'lon qilmagan holda ham sotish to'g'risida e'lonlar berish haqida aytilgan.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 10 fevralda o'tkazgan video selektor yig'ilishida Andijon viloyat hokimidan Shahrixon tuman Qo'rg'oncha mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi uzunligi bir necha metrlik ko'prik qachon ta'mirlanishini so'radi. O'tgan hafta oxirida Farg'ona viloyatiga safari chog'ida prezident kutilmaganda Farg'ona shahridagi Shodiyona mahallasiga bordi, aholi bilan uchrashdi, boshqa bir tadbirda har bir mahalladagi ahvoldan xabardor ekanligini bildirdi. Keyingi paytlarda rasmiy leksikonda yangi mahallabay so'zi paydo bo'ldi. Prezidentning mahalla darajasiga tushishi yuqori boshqaruvda nimadan dalolat beradi? Shahrixon tumanidagi Fayzobod mahallasi ahli Alvasti ko'prik deb ataydigan eni bir uzunligi 10 metrga yetib yetmaydigan ko'prikka Shavkat Mirziyoyev shaxsan e'tibor bergani to'g'risida davlat rahbarining rasmiy saytidagi xabarda hech narsa deyilmagan. Mirziyoyevning Alvasti ko'prik yuzasidan viloyat rahbaridan izoh so'raganiga Kun.uz e'tibor qaratdi. Chunki bu ko'prikning yaroqsiz ahvolga tushib qolgani to'g'risida aynan shu nashr 1 fevralda xabar qilgan edi. Saytning xabar qilishicha, davlat rahbari bosh vazir o'rinbosari Ochilboy Ramatov boshliq soha mutasaddilariga viloyat hokimlari bilan birga bir oy muddatda 5,5 mingga yaqin ta'mir talab katta kichik ko'priklarni rekonstruksiya qilish bo'yicha manzilli dasturni tasdiqlash vazifasini topshirdi. Prezident buning uchun avvalo ishchi guruhi tuzib, 2 hafta muddatda barcha ko'priklar qayta xatlovdan o'tkazilishi zarurligini ta'kidladi. Ko'prik xatloviga Alvasti ko'prik haqidagi xabar sabab bo'ldimi yoki aytsimi, bu noma'lum. Biroq prezident internetni kuzatishi, hatto sharhlarni o'qishi ko'pchilikka ma'lum. Prezident Farg'ona viloyatiga o'tgan haftada qilgan safari davomida ichki cho'ntagidan ikkiga buklangan qog'oz chiqarib, mulozimlarga har bir mahallani men nomi bilan olib kelganman. Samolyotda ham o'rgandim har bitta mahallani dedi va hokimlarga o'sha mahallalar ahlini rozi qilishni topshirdi. Prezident rahbarlardan biriga yuzlanib, "Mana sen Niyozov, mana shu mahallalarda odamlar bizdan rozi deb o'ylaysanmi? Norozi, norozi." Yo rozimi? Norozi dedi. Davlat rahbarining qishloq ko'prigi yoki mahallalar darajasiga tushishi uning kuchliligi belgisimi yoki hokimlar korpusi zaifligimi? Umuman bunday qo'l bilan boshqarish qanchalik samarali? Bu savolga O'zbekiston televideniyasining uzoq yillik siyosiy sharhlovchisi, taniqli jurnalist Tursun Qoratoyev javob berdi. Yo'q, samara bermaydi. Farg'onadagi voqeadan keyin hozir ijtimoiy tarmoqlarda "Hurmatli prezident, bizning ham mahallamizga kelsangiz, ahvolimizni ko'rsangiz" degan murojaatlar ko'payib ketdi. Bu joylardagi shu ishlarni qilish kerak bo'lganlarning befarqligi oqibatidir bu, dedi Tursun Qoratoyev. Navoiy viloyat hokimining sobiq o'rinbosari, hozirda AQShda istiqomat qilayotgan Ismoil Osmanov ham qo'l bilan boshqarish usuli samarasiz ekanligini aytadi. Bu juda noto'g'ri usuldir. Bunday holatlarni juda ko'p ko'ryapmiz. Prezidentning qishloq ko'prigini gapirishi populizmdan boshqa hech narsa emas. O'sha ko'prik prezident gapiradigan darajada davlat ahamiyatiga ega ekanmi? Yoki bir mahallaga kirib, "Nega bu yo'llar ahvoli yomon?" dedi. Bunday holatlarni har joyda ko'ryapmiz. Davlat rahbari darajasida arzimaydigan narsalarga aralashishini, masalan, "Tovuq boqsangizlar, boyib ketasizlar" deganday gaplarni eshityapmiz, ko'ryapmiz, dedi Navoiy viloyat hokimining sobiq o'rinbosari Ismoil Osmanov.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston salomatlik.
Onkogematologiya O'zbekistonda to'g'ri va erta tashxis qo'yilmagan bolalar o'lim bilan kurashmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Bir guruh ota-ona va Ezgu amal jamoat fondi faollari O'zbekistonda gematologiya va onkologiya kasalliklari bilan xastalangan himoyasiz bolalar uchun prezidentdan yordam so'radi. Bolasi immun tanqisligi yoki onkogematologiya kasalliklariga chalingan ota-onalar mamlakatda bunday bolalarga hatto molekulyar genetik tahlil o'tkazib tashxis qo'ya oladigan mutaxassis va muassasa yo'qligidan shikoyat qilmoqda. Toshkentda istiqomat qiladigan pediatr vrach Dinara Aripova 3 yoshga kirgan o'g'li Shoimron kam uchraydigan 1-darajali immunotanqislik kasalligiga chalinganini aytdi. Aytishicha o'g'lidagi bu xastalik u kasallangandan 2.5 yil o'tib xorijdagi shifoxonada aniqlangan va buning aniqlanishi uchun turmush o'rtog'i bilan o'ta xatarli yo'lni bosib o'tgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Dinara shunday dedi. O'g'lim muttasil istmadan aziyat cheka boshladi. Biz 2.5 yil Toshkentdagi har xil bolalar shifoxonalarida tashxissiz yotdik. Keyin sepsis kasalligiga chalingan deb davolashdi. Oxiri bir immunolog vrach bola birlamchi immuntanqisligi kasalligiga chalingan bo'lishi mumkin dedi. Lekin bizning davlatda birlamchi immuntanqislikda genlar mutatsiyasini aniqlaydigan molekulyar genetik diagnostika hanuzgacha mutlaqo yo'q. Tushunyapsizmi? Shuning uchun 2.5 yil tashxissiz yurganimizni o'ylasam yuragim kuyib ketadi dedi Dinara Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Uning aytishicha turmush o'rtog'i ham o'zi ham pediatr bo'lgani uchun kam uchraydigan kasallik diagnostikasini o'rganishgan va xorijdagi laboratoriyasiga o'g'lining qon tahlil namunalarini yashirin yo'llar bilan jo'natishgan. Dinara o'shandan buyon xasta bolasiga davo qidirayotgani, aksar davlatlarda tashxisi, amaliyoti va davolanishi bepul bo'lgan bu kasallikni O'zbekistonda davolash imkonini ham topolmayotgani, turli davlat idoralariga murojaatlari natija bermayotganini aytdi. O'zbekistondagi Ezgu amal jamoat fondi asoschilaridan biri Vasiliy Kengash raisi Munira Xo'jaxonova ham onkologik kasallikka chalingan bolaning onasi ekanini aytmoqda. Xo'jaxonova oilasida moddiy imkoniyat bo'lgani bois xasta farzandini Rossiya va Hindistonga olib borib davolatgani, hozir uning sog'ayganini aytdi. Aytishicha bolasining hayotini saqlab qolish yo'lida orttirgan tajribasiga tayanib, o'zi kabi og'ir ahvolda qolgan oilalarga yo'l-yo'riq va yordam ko'rsatishga qaror qilgan.
Oilamizda onkologik kasallikka chalingan farzandim bo'lgan 8 yil bo'ldi xudo xohlasa. Ana shu farzandimni tuzatib, chet elda davolatib, bu kungacha mana tuzalib yaxshi bo'lib kelgani sifatida mana shu fond tashkil topgan. Yiliga o'rtacha 300 ta bolaga yordam ko'rsatamiz. Jami kasallar yiliga 1000 tadan oshadi. Gematologiya va onkologiyani qo'shganda. Bizning fondimiz faoliyati asosan bu xalq tarafidan yig'imlar yordamida yordam ko'rsatiladi.
Munira Xo'jaxonova edi. Uning aytishicha mamlakat bo'ylab onkologik, gematologik yoki onkogematologik xastaliklarga chalingan bolalarga erta tashxis qo'yish va malakali tibbiy yordam ko'rsatish juda nochor ahvolda. Munira Xo'jaxonovaga ko'ra, keyingi yillarda O'zbekistonda diagnostika markazlari va ulardagi texnologiyalar rivojlanib borayotgani bois onkologik xastaliklar ko'proq aniqlanmoqda. Ammo bunday xastalarga yakuniy tashxis qo'yish va to'g'ri davoni belgilash hamda davolash tizimi hanuz oqsaydi. O'tgan hafta Ezgu amal jamoat fondi va xasta bolalarning ota-onalari prezidentga murojaat yo'lladi. 4-fevral kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan murojaatda qator raqamlar tilga olingan. Jumladan, rivojlangan davlatlarda saratonga chalingan bemorlarni sog'lom hayotga qaytarish ko'rsatkichi 70-80% ni tashkil etishi, O'zbekistonda esa bu ko'rsatkich 20-30% ekani aytilgan. Ushbu murojaatda jumladan, hattoki immunogista ximiya tashxisini aniqlash uchun chet el laboratoriyalariga biologik material jo'natilib, to'g'ri tashxisga erishish mumkin. Bitta bemor to'liq zamonaviy tekshiruvdan o'tishi uchun 800 ming AQSh dollari mablag' sarf qilish kerak deb shikoyat qilingan. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi bu murojaatga raddiya berdi. Raddiyada O'zbekistonda saratonga chalingan bemorlarning sog'ayish ko'rsatkichi murojaatda aytilgani kabi 20-30% emas, balki biroz ko'proq 40% ekani ta'kidlangan, ammo bu bemorlardan qanchasi bolalar, qanchasi kattalar ekani va ular qanday davolanayotgani haqida aniq ma'lumotlar berilmagan. Bundan tashqari Respublika markazi va uning viloyatlaridagi filiallarda yilga 5.5 mingga yaqin 18 yoshgacha bo'lgan bemorlar davolanishi rasman ma'lum qilingan. Bunday xastalar bepul davolanish va ular uchun yiliga 5.5 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratilishi ta'kidlangan. Bu raddiyaga munosabat bildirgan faol Munira Xo'jaxonova va xasta bolasiga davo izlayotgan pediatr vrach Dinara Aripova hujjatlarda tilga olingan rasmiy raqamlar va ajratilgan mablag'lar amaliy ishlarning shaffof qaydi bilan isbotlanishi lozim deb ta'kidladi. Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markaziga Ozodlik 2 kun davomida murojaat qildi, ammo hanuzgacha aniq rasmiy javob ola olmadi. Markaz direktori Tilla Shayxov Mirzog'olib Nematovichning bandligi aytildi, uning o'rniga javob berish aytilgan bolalar bosh onkologi Tojiddin Qurbonovich deb taqdim qilingan shifokor bilan ham hozirgacha bog'lanishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Bir o'zbekistonlik bir oyda 4 kilogram mol go'shti, 2 kilogram qo'y go'shti, 2 kilogram tovuq go'shti yeyish kerak. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi bir o'zbekistonlik uchun bir oyga mo'ljallangan iste'mol savatida bu mahsulotlardan tashqari jami 72 turdagi tovar va xizmatlar miqdori va narxlari keltirilgan. Federatsiya hisob-kitobicha bir o'zbekistonlikning bir oylik tirikchiligi uchun 2,157,070 so'm yoki kuniga 71,902 so'm kerak bo'ladi. Bu ko'rsatkich prezident administratsiyasi mulozimi aytgan 5,600 so'mdan 13 baravar, Sog'liqni saqlash vazirligininkidan kamida 2 baravar ko'pdir. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi o'zbekistonliklar iste'mol savatining o'z versiyasini 3 fevralda rasmiy saytida e'lon qildi. Federatsiya ishlab chiqqan savat bir oyda o'rtacha mehnatga layoqatli shaxs iste'mol qiladigan tovar va xizmatlar ro'yxatidir. Ro'yxatdan non va unli mahsulotlar, go'sht va go'sht mahsulotlari, baliq va baliq mahsulotlari, sut va sut mahsulotlari, guruch va yormalar, dukkakliklar, sabzavot, meva va rezavorlar, sitrus mevalar, shuningdek, xo'jalik mollari hamda xizmatlar joy olgan. Masalan, ro'yxatning dastlabki non va unli mahsulotlar bo'limida non, buxanka, un va makaron mahsulotlari keltirilgan. Federatsiya hisob-kitobicha bir kishi bir oyda 1600 so'mlik buxanka nondan 10 yedi va buning uchun u 16,000 so'm sarflashi kerak. Shu taxlit har bir mahsulot va xizmatlar bo'yicha hisob chiqarilgan. Masalan, bir kishi bir oyda 4 kilogram mol go'shti, 2 kilogram qo'y go'shti, 2 kilogram tovuq go'shtidan tashqari 1 kilogram kolbasa yeyishi lozim. 8 kilogram go'sht va 1 kilogram kolbasaning umumiy narxi federatsiya hisobicha 553,000 so'm bo'ladi. Bundan tashqari iste'mol savatida 2 kilogram baliq va 1 kilogram baliq mahsulotlari bo'lishi kerak. Iste'mol savatining xizmatlar bo'limida tibbiy xizmatlar va vositalar, sartaroshxona xizmatlari, internet va mobil aloqa kabi 7 xil xizmat turi nazarda tutilgan. Masalan, iste'molchilar jamiyati hisobicha bir kishi sartaroshga 50,000 so'm, internet va mobil aloqa uchun 100,000 so'm sarflaydi. 58 turdagi oziq-ovqat, 4 turdagi shaxsiy gigiyena va kosmetika vositalari, 3 turdagi xo'jalik mollari hamda 7 turdagi xizmatga to'lash uchun o'rtacha mehnatga layoqatli o'zbekistonlikning cho'ntagida bir oyda 2,157,070 so'm bo'lishi kerak. Shu raqamdan kelib chiqilsa, 5 kishilik o'rtacha oilaning 1 oylik oziq-ovqat va xizmatlar uchun sarfiga kamida 10,000,000 so'm, taqriban 1,000 AQSh dollari kerak bo'lishi tushuniladi. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi matbuot kotibi Shirali Sattorovning ozodlikka aytishicha, e'lon qilingan iste'mol savati 2020 yilning so'nggi 2 oyida aholi o'rtasida federatsiya o'tkazgan ijtimoiy so'rov natijalariga asoslangan. Iste'mol savatida oziq-ovqat mahsulotlari va xizmatlarning aynan 72 turi ko'rsatilganini federatsiya rasmiy vakili bu masalada xalqaro tajribaga, ilmga asoslanilgani bilan izohladi. Shirali Sattorovning aytishicha, O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi tuzgan iste'mol savati jadvali hukumatga taqdim qilindi. Lekin bu hujjat tavsiya xarakteriga ega xolos, chunki biz jamoat tashkilotimiz, dedi federatsiya rasmiy vakili. Iste'mol savatining o'z versiyasini e'lon qilgan O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi o'zini o'zi boshqaradigan nodavlat notijorat tashkilotidir. O'zbekiston hukumati ham 2020 yilning dekabrining oxirida iste'mol savatini e'lon qilgan edi. Bu ikki savat qiyoslansa, ba'zi bir farqlar yaqqol ko'zga tashlanadi. Masalan, hukumat nasida bir kishi bir kunda 60 gram mol go'shti yesa kifoya bo'ladi. Bu bir oyda 1 kilogram 800 gram deganidir. Federatsiya fikricha, bir kishi bir oyda 4 kilogram mol go'shti yeyishi kerak. Boshqa pozitsiyalar bo'yicha ham shunga o'xshash farqlarni kuzatish mumkin. Hukumat tuzgan iste'mol savatida federatsiyanikidan farqli o'laroq shaxsiy gigiyena va kosmetika vositalari, xo'jalik mollari hamda xizmatlar nazarda tutilmagan. Hukumat fikricha, kishining sog'lom yashab yurishi uchun 42 turdagi oziq-ovqat yetarli. Federatsiya fikricha, bu ko'rsatkich 58 turni tashkil qiladi. Hukumat tuzgan iste'mol savatida federatsiyanikidan farqli o'laroq tovarlar narxlari keltirilmagan. Shuning uchun ozodlik hukumat savatida keltirilgan 42 turdagi tovarning umumiy narxini hisoblab, 27,475 so'm bo'lishini hisoblab chiqargan edi. Federatsiya hisob-kitobicha esa bir o'zbekistonlik bir oyda 58 turdagi oziq-ovqat uchun 1,357,070 so'm yoki kuniga 43,302 so'm sarflashi kerak.
Ozod tarmoq
Prezident qizlari Saida va Gulnora ilgarilamon. Tarmoqni titratgan trendlar. Shuhrat Bobojon lavhasi. Kundalik xabarlarning gazeta sahifalari yoki TV ekranlaridan emas, balki ijtimoiy tarmoqlardan o'qish O'zbekistonda allaqachon trendga aylanib ulgurdi. Ozodlik o'tgan haftada tarmoq muhokama qilgan asosiy xabar va mavzularga nazar tashladi. O'zbek segmentiga atalgan kontentlar trendini o'rganish chog'ida Ozodlikka TikTok va Instagramda minglab obunachilarga ega blogger Diyora Abdujabborova hamrohlik qildi. Millionlab o'zbeklarning aqli shu urini band qilgan tarmoqning 6 platformasidagi o'zbeklarga atalgan kontentlarni kuzatamiz. Bular Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, Twitter va YouTube. Avvaliga yo'l ko'rsatuvchi Pilgrim Diyoraga so'z beramiz. Bu unvonda hafta ichi barchani maftun qilgan eng katta dolg'alar nima edi? Assalomu alaykum hammaga. Ehtimoda Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning 50 ta bo'yi pastga kelishgan durkun qizlarni Oliy ta'lim vazirligiga buyurtma qilgani mashhur bo'ldi. Aeroportga kelgan mehmonlar oldiga atlas lozim kiyib, gul ko'tarib chiqish uchun tanlangan sohib jamoat talabalar, tarmoqdagilar, Mubashir Ahmadning din ishlari qo'mitasidagi sobiq esimchi Dilshod Eshnayev so'kkanni ham erinmay muhokama qilishdi. Kecha Abduqodir, ya'ni Oliy ta'lim vaziri Toshqulov chiqish qilib, gul qizlarimizni gul ko'tarish uchun bermaymiz degani ham tarmoqda aylandi. Esmida esa 5 yil oldin o'lgan prezident qizi Gulnora va hozirgi prezidentning qizi Saidaning lag'mon yoygan rasmlarini yonma-yon yoyib ovoza qilishdi. O'zbek yoshlari va shou-biznes ahli ertadan kechgacha o'tiradigan Instagram va TikTokda kechgan hafta mobaynida nimalar trendga chiqdi deb savol berdik. TikTokda qizlar erga tegish uchun hijobga kirayotgan trend bo'ldi. Men ham shu haqda video qildim. TikTok qadimcha dindorlar bilan neojadid sekularlar o'rtasidagi muhoraba maydoniga aylandi. IShID qora bayrog'ini avatariga qo'yib, bemalol xalifalik tushini targ'ib qilib yotishibdi. Ularning ustidan sekularlar kulib tashlagan. Instagramda birorta ham siyosiy mavzu yo'q. Instagramning o'zbek segmentini nazar tutyapman. Dolik bilan Gonzo o'rtasidagi dahanaki urushni hamma kuzatdi. Dorik bu eng boy o'zbek vayneri. Gonzo bo'lsa maddoh blogerlarni ustidan kulib tashlaydigan mashhur TikTokchi. Ashulachaning rasmlari, Luizaning dumbasi ham eng ko'p muhokama bo'ldi. Instagramdan ko'ra ko'proq TikTokda hayot qiziqarli. Masalan, Anushka degan o'zbek TikTokchi qiz nega o'zbeklar bizni yomon ko'radi degan ma'noda lavha chiqardi. Ko'p odam ko'rdi. Lavha mavzusi mana bunday. Qizni turmushga bermoqchi bo'lgan oiladagi xotin xaraj bo'lg'usi kuyovni bilish uchun u yashaydigan mahallaga josus yuboradi. Bo'lg'usi kuyov tarafi esa mahalla ahlidan o'zi haqidagi haqiqatni aytmay, faqat maqtashni so'ragan. Anushka esa quda taraf josuslariga haqiqatni aytadi. Kuyov bolaning akasi o'g'irlikda ayblanib surok matat qilgan. O'zi esa hayvonlarga azob beradigan jivadiyor. Oldingi xotini kaltaklarga chidamay ketib qolgan. TikTokchi Anushka bois to'y qoldiriladi. Toshkentlik jurnalist va o'qituvchi Nikita Makarenko'ning yozishicha, talabalar orasida faqat bir talabaning qachondir Facebookda hisobi bo'lgan. Qolgan hammasi TikTokda. TikTok tarmog'i 2 yildan sal vaqt ichida 1 milliardga yaqin muxlis to'pladi. Taqqoslash uchun Instagram 1 milliard foydalanuvchini 10 yil mobaynida yiqqan edi. Yosh bo'lishiga qaramay, millionlab auditoriyaga ega blogger Viner TikTokerlar avlodi ulg'aymoqda. TikTokning o'zbek segmentidagi Elnora ismli qiz qisqa vaqt ichida 1 million obunachiga ega bo'ldi. TikTokni ochilganiga 2 yil bo'ldi xolos. Diyora Abdujabborovga ko'ra, YouTube portalida bu sondagi obunachini yig'ish uchun kamida 10 yil kerak bo'ladi. SMM menejer Noila Qutliyevaning ozodlikka aytishicha, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyevaning lag'mon cho'zayotgani aks etgan surat joriy iqtidor va avtoritar rejimlarni parvarishlaydigan aksar omma yuziga tutilgan ko'zgu bo'ldi. Qo'l ostida harakat degan ilmiy tushuncha bor. Saida Mirziyoyeva hali oddiy mulozimning o'smir qizi bo'lganida yo'q, birinchi prezident qizi Gulnora Karimovaning yurish turishiga chandon havas qilgan. Aytishlaricha Mirziyoyevning xotini Ziroat Mirziyoyevagina Gulnora Karimova o'tkazgan ba'zi tusovkalarda qatnashishiga izin berilgan. Bu baxtdan Shavkat Mirziyoyevning qizlari mosuva bo'lgan. Gulnora Karimova atrofidagi bomod uchun Mirziyoyevning qizlari shunchaki qishloq edi. Mana endi Injilda aytilganidek, oxirgi tuya birinchi bo'lgan paytda Saida Mirziyoyeva Ongosda to'planib qolgan orzularini bir-bir amalga oshiryapti. Aynan Gulnoraning kabi ko'ylak kiyib chiqdi, aynan Gulnora kabi lag'mon cho'zdi, Gulnora kabi fond tuzdi. Freud aytgan ruhiy majruhlik alomati bu, dedi Noila Quttiyeva. Ayni paytda tarmoqning 6 platformasiga qo'yilgan lag'mon cho'zayotgan prezident qizi surati ostiga millionlab like bosib ulashilgan. Shoir va tarmoq faoli Shukr Jabbor esa aylanib ham, o'rgilib ham malikaga talpinaveradigan qavmdan nafratlanganini yashirmadi. Saydaning lag'mon cho'zayotganiga 10,000 talab like bosgan bu paxtakor, jirkanch, yaloqi alomon bir oddiy adabiyot o'qituvchisining Navoiy g'azallari sharhiga bitta ham like bosmagan. Senlar bilan bir havodan nafas olayotganimdan, zamondosh va vatandosh bo'lganimdan afsuslanaman albatta, dedi Shukr Jabbor. Yana bir tarmoq faoli Mirza Anvar aka esa kam sonli oydinlar fikrini she'rga tizdi. Lag'monlar to'zadi mening qizginam, ularni yog'layman, osaman, so'ngra ustozim yo'lini tutganman men ham, ista qahqaha ot, istasang ho'ngra. Lenin Toshkent hokimiga qarshi chiqdimi? Tarmoqda Sovetlar Ittifoqi asoschisi, Kommunistik partiya dohiysi Vladimir Lenin qiyofasidagi kishining Toshkentdagi Moviy gumbazlar kafesi oldida turib, shu kafe va atrofdagi bog' buzilishiga qarshi petitsiyani imzolagan surati favqulodda mashhur bo'ldi. Toshkentdagi Tusum qarshisida joylashgan Moviy gumbazlar xiyobonida mustaqillikning 30 yilligiga bag'ishlab Istiqlol majmuasi qurilishiga qarshi imzo kampaniyasi boshlandi. Avvaliga Toshkent hokimligi bu bog'dagi birorta daraxt kesilmaydi deb bayonot berdi. 3 kun o'tib esa bog'da kamida 500 tub daraxt kesilishi haqida aytildi. Ijtimoiy tarmoq faoli Makarenko o'zining Facebook sahifasida Tojikiston markazidagi Istiqlol stellasi degan fallosni eslatuvchi kich monument kopiyasi Moviy gumbazlar o'rniga tikilish haqida yozdi. Moviy bu gumbazlar buzilishiga qarshi imzo to'plash tashabbuskori jurnalist Farida Sharif esa bular faqat bir-biridan ko'chiriladigan ikkichilar. Dushanbedagi stella Ashxoboddagi monumentdan ko'chirilgan deb kesatdi. YouTube va TikTokda Toshkent viloyati Qashqarlik mahallasi Hoji Ota masjid imom xatibi Ochildi Rashidovning tazarrusi muhokama qilindi. Imom Ochildi Rashidov O'zbekistondagi rusiy zabon aholisini Alkash va fohisha degani uchun uzr so'ragan. Tarmoqlarda yozilishicha, musulmonlar idorasi ochildi, Rashidov qo'lidan ehson qutisi kalitini olib qo'yib, xayrlar e'lon qilgan. Bundan oldin imom o'z vazida ismlar masalasiga to'xtalib, agar ichkilik boz bo'lsa, Pyotr va Aleksandr, yengil tabiat bo'lsa, Masha va Natasha bo'ladi deb ta'kidlagani jamoatchilik tanqidiga sabab bo'lgan va tarmoqlarda qizg'in muhokama qilingan edi. Buning ortidan O'zbekiston musulmonlar idorasi millatlararo va diniy nizolarga olib kelishi mumkin bo'lgan vaziyat yaratishga sabab bo'lgan imomga chora ko'rilgani haqida rasmiy bayonot berdi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Oliy Majlis deputati Rasul Kusherbayev Surxondaryolik jurnalistlar voqeasi davlat siyosati uchun sharmandalik deb atadi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Shurur. Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan bloger Otabek Sattoriyning qo'lga olinishi hamda jurnalist Farhod Ismoilovning uyi tintilganini O'zbekiston Oliy Majlisi deputati Rasul Kusherbayev dahshat va davlat siyosati uchun sharmandalik deb atadi. Deputatga ko'ra, uning o'zi jurnalistlarning qamalishi va uyining tintib qilinishi jarayonidan bevosita xabardor. Qizirg'ichlik fermerlarni dardini yoritib, ular bilan Toshkentgacha kelgan Surxondaryo viloyati hokimini ham qo'rqmay tanqid qilgan. O'zini qamash uchun turli tadbirlar uyushtirishayotganini menga aytib yordam so'ragan va meni ogohlantirgan o'sha Otabek Sattoriy ismli bloger ko'p o'tmay tovlamachilikda ayblanib qamoqqa tashlanyapti. U bilan birga Surxondaryodagi muammolarni ko'targan Effekt uz internet ommaviy axborot vositalarining muxbiri Farhod Ismoilov esa so'roqqa chaqirilib, uyi tintuv qilinmoqda. Katta ehtimol bilan u ham qalloblik, tovlamachilik yoki yohvan vositasini saqlashda ayblanib qamalsa kerak, deb yozdi deputat tarmoqdagi sahifasida. Parlament vakiliga ko'ra, bu jurnalistlar tomonidan ko'tarilgan muammosi hal bo'lmayotgan fermerlarning shikoyati asosida Surxondaryoga bormoqchi bo'lgan, ammo uning viloyatga safar qilishiga yo'l berishmagan. Aynan mazkur hodisa qanday sodir bo'lgani ortidan izoh so'ramoqchi bo'lgan Ozodlik muxbirining deputatga telefon qo'ng'irog'i javobsiz qoldi. Bu ishlar shaxsan menga juda g'alati va shubhali tuyulmoqda, negadir Surxondaryo viloyati hokimini tanqid qilgan, joyida jamoatchilik nazoratini o'rnatmoqchi bo'lgan faol fuqarolar biri qamoqqa tashlangan, birini esa so'roqma-so'roq sudrashyapti. Bo'layotgan ishlarni ko'rib yaqin kunlarda meni ham tovlamachilik, qalloblik va yana boshqa balolarda ayblab, uyimda tintuv boshlashib qolsa, hayron qolish kerak emas. Hammasi tushunarli, deyaverasiz, deydi deputat. Holbuki prezident kuni kecha o'zining Farg'onaga safari chog'ida jurnalistlarga qarata, sizlar menga yelkadoshsiz, yordamingizga tayanaman, adolatni yetkazishdan to'xtamanglar, qo'rqmanglar, ortingizda prezident turibdi, degandi, deb yozdi Rasul Kusherbayev.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda maxsus komissiya Sputnik V vaksinasini ro'yxatga olish jarayonini boshlashga ruxsat berdi. Bu vaksinani O'zbekistonga kim qachon olib kirishi ochiqlanmayotir. Samarqandda ikkita TikToker ijtimoiy tarmoqlarda ko'proq like yig'ish uchun o'zini tomdan tashladi. Yashirin va ochiq soliqlar bo'yicha ko'pchilikni ortda qoldirdik. Yetar balki. O'zbekistonlik bloger soliq tizimini tanqid qildi. Hatto Uganda va Zimbabve bizdan oldinda. Taniqli fizik O'zbekiston ilm-fandagi jiddiy muammodan so'z ochdi. O'zbekistonda yangi alifboga o'tishning yangi muddati belgilandi. Oldingi muddat 2010-yil edi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
Maxsus komissiya Sputnik V vaksinasini ro'yxatga olishni boshlashga ruxsat berdi. Uni O'zbekistonga kim va qachon olib kirishi ochiqlanmayotir. Tafsilotlar bilan Barnon bor. Koronavirusga qarshi kurash bo'yicha respublika maxsus komissiyasi 11 fevral kuni aholini COVID-19 ga qarshi emlash masalasini muhokama qildi. Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmatining xabar qilishicha, ushbu yig'ilishda Rossiyada ishlab chiqarilgan va ayni paytda emlash jarayoni boshlangan Sputnik V vaksinasini O'zbekistonda ro'yxatga olish jarayonini boshlashga ruxsat berilgan. Matbuot xizmati bergan xabarda jumladan deyiladi. Unda Sputnik V vaksinasi 3-chi bosqich klinik sinovlari yakuniga yetkazilgani hamda Rossiya Federatsiyasida ro'yxatdan o'tkazilgani, shuningdek ushbu vaksinani O'zbekistonda sertifikatlashtirish va ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha takliflar kelib tushgani ta'kidlandi, deyiladi Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabarida. 10 fevral kuni prezident Shavkat Mirziyoyev video selektor yig'ini o'tkazib, unda aholini emlash jarayonini tezlikda boshlashga topshiriq bergandi. Xususan Sog'liqni saqlash vaziriga bir oy ichida virusga qarshi emlanishi kerak bo'lgan birlamcha aholi ro'yxatini ishlab chiqarishni topshirdi. Ozodlik o'sha kuni mamlakatda COVID-19 ga qarshi emlashga hozirlik jarayoni va sinovdagi vaksinalar masalasida tahliliy maqola chop etdi. Bu maqolani tayyorlash asnosida Ozodlikka ma'lumot bergan Innovatsion rivojlanish va Sog'liqni saqlash vazirliklariga ko'ra, 10 fevral holatiga kelib, O'zbekistonda faqat Xitoyda ishlab chiqarilgan ZF-2001 vaksina sinovlari borayotir va bu sinovlarni shu yil may oyida yakunlash rejalangan. Har ikki vazirlik va ayni paytda COVID-19 ga qarshi emlash jarayonida ishtirok etishi rasman aytilgan eng yirik Lahisan farmatsevtika shirkati Rossiyaning Sputnik V vaksinasi O'zbekistonga qachon olib kelinishi mumkinligi, sinash ishlari yoki ishlab chiqarish borasida biror aniq ma'lumot bera olmagan edi. Respublika maxsus komissiyasining kutilmagan qarori ortidan bog'langan Ozodlik muxbiriga javoban Lahisan farmatsevtika shirkati rahbariyati maxsus komissiya qaroridan matbuot orqali xabar topganini bildirdi. Mulozimga ko'ra 12 fevral kuniga kelib ham Sputnik V vaksinasini O'zbekistonga kim qachon va qanday olib kelish haqida bu shirkatda hech qanday ma'lumot yo'q. Ayni shirkat Rossiyadan Sputnik V vaksinasini olib kelish bo'yicha shartnomani imzolagani aytilgan yagona O'zbekiston shirkatidir. Sog'liqni saqlash vazirligi Rossiya to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar fondi bilan O'zbekistondagi Lahisan farmatsevtika shirkati 2020-2021 yillarda 35 million doza Sputnik V vaksinasini O'zbekistonga olib kelish bo'yicha kelishuvga erishgan to'g'risida bayonot bergan. Ozodlik bilan 12 fevral kungi mikrofonsiz suhbatda shirkat mulozimi bu dastlabki kelishuv edi. Rossiya
vaksinasini boshqa shirkat olib kirayotgan bo'lishi ham mumkin, lekin bu haqda bizda hech qanday ma'lumot yo'q dedi. Ozodlik Sputnik V vaksinasini O'zbekistonga yetkazish bo'yicha erishilgan kelishuvning Rossiya tomonidan vakili bo'lgan Rossiya to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar fondining matbuot bilan ishlaydigan vakili Vasiliy Kudinovga bog'landi. Kudinov tez orada mavjud ma'lumotni taqdim qilishini bildirdi. Ozodlik undan javob kutmoqda. Muhimi shu kunda O'zbekistonda ro'yxatga olinishiga rasman ruxsat berilgan Rossiya vaksinasining mamlakatda sinovdan o'tkazilgan yoki o'tkazilmagani ham noma'lum qolayotir. Ayni paytda O'zbekistonda Xitoyning COVID-19 infeksiyasiga qarshi ZF-2001 rekombinant vaksinasi 3-chi faza klinik sinovlari o'tkazilmoqda. Bu sinovlar mayda tugashi kutilmoqda. Ushbu sinovlarni Sog'liqni saqlash vazirligi bilan hamkorlikda o'tkazayotgan Innovatsion rivojlanish vazirligi matbuot kotibi Nazokat Azim ham maxsus komissiyaning Sputnik V vaksinasini O'zbekistonda ro'yxatga olish qaroriga biror izoh yoki qo'shimcha bera olmasligini aytdi. Avvalgi xalqaro jamoatchilik tomonidan sinovlarda yetarli darajada shaffoflik bo'lmagani va rus olimlari g'arbga yetarli axborot bermagani uchun samarasiz shubha ostiga olingan Sputnik V vaksinasi shu kunda dunyoda xavfsiz va samarali deb topilgan jami 9 vaksinadan biri bo'lib qolmoqda. Buning ortidan Rossiya vaksinasiga bo'lgan talab oshmoqda va bu vaziyatda O'zbekiston kabi mamlakatlarning Sputnik V vaksinasini olish jarayoni yanada murakkablashishi kutilmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Yangi alifboga o'tishning yangi muddati belgilandi. Oldingi muddat 2010-yil edi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 10-fevralda O'zbekiston Respublikasi hukumatining 2023-yil 1-yanvardan boshlab lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga bosqichma-bosqich o'tish haqidagi qarori e'lon qilindi. O'zbek yozuvini kirilldan lotinga o'tkazishga doir ilk hujjat imzolanganiga 28 yil bo'ldi. 1993-yil qabul qilingan qonunga binoan o'zbeklar lotin yozuviga asoslangan yangi alifboga bundan 11 yil muqaddam to'la o'tib bo'lgan bo'lishi kerak edi. 10-fevralda qabul qilingan Kirill alifbosida yozilgan qarorning 1-ilovasiga uni amalga oshirishning yo'l xaritasi tirkalgan. Hujjatning keyingi ilovasida uni amalga oshiruvchi hukumat a'zolari, jamoat arboblaridan iborat komissiya vakillarining ismi-shariflari mavjud. Qaror ijrosiga mas'ul nomdor shaxslar orasida bosh vazirdan yozuvchilar uyushmasi rahbarigacha, hukumatning 15 nafar a'zosidan bir siyosiy partiyaning raisigacha bor. 27 nafar mas'ullar orasida tilshunos olimlar, adabiyotchilar, ular a'zosi yoki xodimi bo'lgan uyushma yoki o'quv yurtlari rahbarlari timsolida mavjud xolos. Keyingi yillarda chiqqan hukumat qarorlarining an'anaviy yo'l xaritalariga monand qabul qilingan yo'l xaritasi lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosining normativ huquqiy hujjatlar bazasini ishlab chiqishdan boshlanadi. Holbuki lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosining normativ huquqiy hujjatlar bazasini yaratish borasidagi ilk huquqiy hujjat lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni 1993-yil 12-oktyabrda joriy qilingan. Mazkur qonunni amalga oshiruvchi komissiya tarkibida ham bugungi qaror amaliyoti uchun mas'ul 27 idoraning 22 nafar sobiq rahbarlari bor edi. Qonunda 2010-yil 1-sentyabrdan mamlakatda lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga so'zsiz o'tilishi belgilangandi. 28 yil avvalgi lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunida bosqichma-bosqich lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosi qoidalarini yaratish, bu borada davlat dasturini ishlab chiqish va joriy etish talabi qo'yilgandi. Hukumatning 10-fevral kungi qarorining 1-ilovasi 2-bandida ham xuddi shu talablar qo'yilgan. Ya'ni komissiya qoidalarini ishlab chiqadi, alifboni tuzatadi va uni qonun hujjatlariga muvofiqlashtiradi. Yangi hukumat qarori leksikoni lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini lingvistik ekspertizadan o'tkazish singari bir muncha zamonaviy jumlalar bilan boyitilgani va ijro muddati 17 yildan 2 yilga qisqarganini hushyor odam darrov farqlaydi. Ozodlik suhbatlashgan adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabek shu paytgacha amalga oshmagan islohot endi amalga osharmidi deb shubhalarini yashirmadi. Hatto bugungi hukumat qarorining o'zi kirill alifbosida chiqibdi-ku. Bunisiga nima deysiz? Bu islohotni amalga oshirish mexanizmlari zaif. Shunga qaramay, hukumat agar istasa, lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga qiyinchilik bilan bo'lsa ham o'tsa bo'ladi. Lekin bunga ishonchim salkamroq. Filologiya fanlari doktori Qozoqboy Yo'ldoshevga ko'ra, alifboga o'tish jarayonini davlat tiliga amal qilish jarayoni bilan parallel olib borish zarur. Alifbo va davlat tili muammosi ayni bir paytda ahamiyati bir-biridan kam bo'lmagan muammolardir. Agar hukumat istasa, bu islohotni amalga oshirish mumkin. Hatto bunday islohot turkiy tilli davlatlar birlashuvi yo'lidagi ilk qadam bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun alifbodagi kamchiliklar degan kichik muammolarni keyinga qoldirib, jarayonni tezlashtirish kerak. Hukumat qaroriga muvofiq, yaqin bir yilda shaxsni tasdiqlovchi guvohnomalar, ID kartalar, fuqaroligi bo'lmagan shaxs hamda chet davlat fuqarolarining yashash guvohnomalari, ish qog'ozlari, turli blanklar, joy, ko'cha, atamalar, tashkilotlarning nomlari, peshlavhalar, ommaviy targ'ibot vositalari, reklama va e'lonlarning lotin yozuvida bo'lishi ta'minlanadi. Markaziy, mahalliy bosma va elektron ommaviy axborot vositalari, internet saytlari, nashriyotlar, matbaa korxonalari faoliyati to'liq lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga o'tkaziladi. Lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosi joriy qilinishi, ayniqsa sovet davrida ta'lim olgan katta avlod vakillari uchun birmuncha noqulayliklar tug'diradi. Ommaviy axborot vositalarining mazkur yozuvga o'tishi, jamoat joylaridagi peshlavhalarning, o'quv adabiyotlarining o'zgarishi yangi alifboda savodi yo'qlarni qiynab qo'yadi. Yoki teskarisi, Kirillda yaratilgan resurslardan yangi avlod vakillari bebahra qolish xavfi bor. Qarorda aynan shu muammoni bartaraf qilish maqsadida Innovatsiya vazirligiga yangi dasturiy ta'minotlar, konverterlar ishlab chiqarish majburiyati yuklangan.
Ozodlikda matbuot sharhi. Navoiylik sudya plagiat maqolasini duq popsa bilan chop ettirishga urindi. O'g'lim Bobomurod Ahmedov O'zbekiston ilmiy hamjamiyati eskicha qarashlardan hali ham qutula olmaganini tanqid qildi. Bachadon bo'yni saratoniga chalinganlarning 42%dan ortig'i vafot etmoqda. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu va boshqa muhim voqealar haqida xabar berdi. Hozir matbuot sharhi bilan tanishing. Navoiy viloyati Uchquduq tumani iqtisodiy sudi raisi Xurshid Tursunov Uchquduq gazetasi muharriri Rayhon Qodirovaga yuborgan maqolalarni chop etib, gazetadan bir nusxa jo'natmasa, jarimaga tortish haqida tahdidli maktub jo'natgan. Bu haqda Kun.uz nashri 8-fevral kuni xabar qildi. Ma'lum bo'lishicha, sudya Uchquduq tuman hokimligi nashri sanalgan gazetaga 2 marta maqola yuborgan, ammo ular chop etilmagan. Ishi yurishmagan sud raisi joriy yil 4-fevralda tahririyatga tahdidli xat jo'natdi. Yozma javob yo'llanmagan vajdan tahririyatga popsa qilgan sudya jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi qonunni asos qilib ko'rsatgan deb yozmoqda Kun.uz nashri. Holbuki mazkur qonun talabi davlat organlarining, shuningdek ularning tarkibiy bo'linmalarining o'zaro yozishmalariga nisbatan tatbiq etilmaydi. Nazariy astrofizika sohasida jahondagi yetuk mutaxassislardan biri, fizika matematika fanlari doktori Bobomurod Ahmedov O'zbekiston ilmiy hamjamiyati eskicha qarash va yondashuvlardan hali ham qutula olmagani jiddiy muammo deb hisoblaydi. Bu haqda Ishonch gazetasi 9-fevral kuni yozdi. Amerika milliy ilmiy jamg'armasi hisobotiga ko'ra, o'tgan yil o'zbek olimlari impact faktori yuqori bo'lgan jurnallarda 500 taga yaqin ilmiy maqola chop etgan. Hatto Efiopiya, Shri-Lanka, Keniya, Nepal, Uganda va Zimbabve bizdan oldin. Bundan chiqdi, dunyo fundamental fanidagi ulushimiz bor yo'g'i 0.8%ga teng deb tanqid qilmoqda Bobomurod Ahmedov. Ahmedovga ko'ra, O'zbekiston ilm faniga ilg'or yo'nalishlarni olib kirib, rivojlantirish, kuchli ilmiy maktablarni yaratishga xorijda o'qib malaka oshirib kelayotgan yosh ilmiy kadrlargina qodirdir. O'zbekistonda har yili 1700-1800 nafar ayol bachadon bo'yni saratoniga chalinadi. Ularning 42%dan ortig'i vafot etadi. Bu haqda Gazeta.uz nashri 10-fevral kuni maqola chop etdi. Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati rahbari o'rinbosari Botir Qurbonovga ko'ra, o'limlarning aksari tashxisni kech qo'yish natijasida ro'y beradi. Mamlakatda bachadon bo'yni saratoni barcha yoshdagi ayollar o'rtasida ko'krak bezi saratonidan keyingi o'rinda turadi va eng tarqalgan saraton kasalligi turi hisoblanadi. Kimin 2021-yil 1-martdan boshlab O'zbekiston fuqarolari va O'zbekistonda doimiy yashovchi fuqaroligi bo'lmagan shaxslardan ham turistik, ya'ni mehmonxona yig'imi undiriladi. Hozirga qadar bu yig'im O'zbekiston hududida doimiy yashash joyiga ega bo'lmagan xorij fuqarolari hamda fuqaroligi bo'lmagan shaxslardan undirilgan. Har bir kun uchun bazaviy hisoblash miqdorining 15%gacha summani tashkil etadi. Ushbu o'zgarish ijtimoiy tarmoqda turlicha baholandi. Iqtisodiy mavzularga ixtisoslashgan bloger Otabek Bakirov bu haqda shunday yozdi. Qarangda, subsidiyalashdan mablag'lar yaramas monopolistlar ixtiyoriga tushadi. To'lov esa aylanib, baribir mahalliy turistlar cho'ntagidan undirib olinadi. O'zi ichki turistlarning har 10-tasidan bittasi bu yaramaslarning xizmatidan foydalanmaydi. Lekin turistik yig'im hammadan undiriladi. Qoyilmisiz? Yashirin va ochiq soliqlar yuki bo'yicha qo'shnilar u qo'shni bo'lmaganlarni ham ortda qoldirib bo'ldik. Yetar balki, deb yozdi iqtisodiy mavzularga ixtisoslashgan bloger. Samarqandda TikToker yigitlar like yig'ish maqsadida o'zini tomdan tashladi. Bu haqda Daryo.uz nashrining 9-fevral kuni xabar qilishicha, yigitlardan biri yura olmaydigan ahvolga kelib qolgan bo'lishi mumkin. Nashr yigitlardan biridan shunday iqtibos keltirdi. Men do'stim bilan TikTok ijtimoiy tarmog'iga qiziqib, profil ochdik. Obunachilarimizni ko'paytirish maqsadida ikkalamiz tomga chiqdik va tomdan o'zimizni tashladik. Do'stim hozir shifoxonada. Shifokorlarning aytishicha u oyoqqa turmasligi ham mumkin ekan. Endi TikTokga kirmaslikka harakat qilaman degan samarqandlik yigit biri. Joriy yil yanvar oyida toshkentlik 25 yoshli yigit TikTok tarmog'iga harakatlanayotgan Spark avtomobil ustiga chiqib olgan aks etgan videoni joylashtirgan. Bu harakat ortidan u jarimaga tortilgan. Bundan avvalroq esa O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi TikTokerlar va ularning ota-onalarini ogohlantirgan edi. Ozodlikda matbuot sharhi. Maxsus komissiya Sputnik V vaksinasini ro'yxatga olish jarayonini boshlashga ruxsat berdi. Bu vaksinani O'zbekistonga kim qachon olib kirishi ochiqlanmayotir. Samarqandda ikkita TikToker ijtimoiy tarmoqlarda ko'proq like yig'ish uchun o'zini tomdan tashladi. Yashirin va ochiq soliqlar bo'yicha ko'pchilikni ortda qoldirdik. Yetar balki, o'zbekistonlik bloger soliq tizimini tanqid qildi. Hatto Uganda va Zimbabve bizdan oldinda. Taniqli fizik O'zbekiston ilm fandagi jiddiy muammodan so'z ochdi. O'zbekistonda yangi alifboga o'tishning yangi muddati belgilandi. Oldingi muddat 2010-yil edi. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasi. Ishchilar stansiyada yana yong'in chiqqanini aytmoqda. Rasmiylar jim. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Toshkent viloyatidagi yangi Angren issiqlik elektr stansiyasida 11-fevral kechasi yong'in sodir bo'lgani aytilmoqda. Stansiya ishchilariga ko'ra, bu gal 4-blokda yong'in chiqqan. Hodisa joyida ishchilar bo'lmagan va yong'in tezda o'chirilgan. Ozodlik gaplashgan ishchilar issiqlik elektr stansiyasi hududiga kirib ishlash tobora xavfli tus ola boshlagani, ularning xavotirlari rahbariyat tomonidan bee'tibor qoldirilayotganidan shikoyat qilmoqda. Stansiya rahbariyati ishchilar iddaosi va so'nggi 20 kun ichida ulardan kelayotgan shikoyatlar bo'yicha ozodlik murojaatlarini javobsiz qoldirmoqda. Issiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyati matbuot kotibi Muhammadjon Bekmuhammedov esa bu xabarlarni rad etdi. Ammo ishchilarning iddaosiga ko'ra, rahbarlar bu kabi hodisalarni yashirishga urinmoqda. 20-yanvardagi hodisadan buyon stansiya rahbarlari ishchilar og'zini yopish uchun qo'rqitmoqda deb aytdi. Ozodlik suhbatlashgan yangi Angren issiqlik elektr stansiyasi ishchilari. Stansiyada 11-fevral tunda yong'in sodir bo'lgani haqida bir necha ishchi ozodlikka yozdi. Ularning aytishicha, yong'in stansiyaning yaqinda portlab ketgan 5-blokiga tutash 4-blokda chiqqan. Soat tungi 2:00 yong'in bo'ldi. Bu safar 4-blok yondi. Xayriyat, bu safar hech kim jabr ko'rmagan, chunki ishchilar bo'lmagan. Tezda o'chirishgan. Stansiyaga kirib ishlashga qo'rqib qoldi ishchilar dedi, ismini ochiqlamaslikni so'ragan issiqlik elektr stansiyasi ishchilaridan biri ozodlik bilan telefon suhbatida. Kecha yana yangi Angren issiqlik elektr stansiyasidagi 4-energoblokda soat kechasi 2:00 yong'in chiqdi. Qurbonlar yo'q, yashirishdi. Hamma ishlar bosti-bosti bo'lsa-yu, rahbariyat bu borada choralar ko'rmasa, jabrini kim tortadi? Yong'inlar yana bo'lmasligiga kim kafolat beradi. Rahbarlar yana aybsiz, aybdorlar esa ishchi xodimlar bo'lib chiqaveradimi deb yozdi shaxsini sir tutgan yana bir ishchi ozodlikka. Ishchilar qozon ortiqcha qizib ketgani bois navbatdagi yong'in sodir bo'lganini iddao qilmoqda. Bu qozonlar 1980-yillarda qurilgan eski qozonlar. Qozoq ko'miri kuchli bo'lgani uchun qozonlar qizib, atrofdagi bunkerga yig'ilgan ko'mirlarni ham qizdirib yuboryapti. Ishlash juda xavfli bo'lib qoldi. Biz bu haqda rahbarlarga ko'p marta aytganmiz, lekin hech kim bunga parvo qilmayapti. 20-yanvardan beri ham kichkina yong'inlar bo'lyapti. Lekin stansiya rahbarlari 20-yanvar kuniyoq yig'ilish o'tkazib, ishchilarni qo'rqitdi. Bu surishtiruvlar bitsin, hammang prokuraturaga bitta-bitta javob berasan deyishgan. Hammani og'zini yopyapti shunaqa qilib, deydi stansiyaning qozonxonasida ishlashini aytgan ishchilardan biri. Ozodlik 11-fevral tungi yong'in va ishchilarning shikoyatlari ortidan yana Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasi rahbariyatiga takror-takror qo'ng'iroq qildi. Stansiya bosh direktori Pitko Vitaliy Yuryevichning qabulxonasi va boshqa mas'ullardan javob olishning imkoni bo'lmadi. Stansiya kommutatorlaridan biri telefon go'shagini ko'tardi. Muxbir savollarini eshitdi, ammo javob uchun boshqa kommutatorga bog'laning deya aloqani uzib qo'ydi. Ammo issiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyati matbuot kotibi Muhammadjon Bekmuhammedov 10 yaqin ishchidan olingan bu ma'lumotni qat'iyan rad etdi. Hatto Ozodlik muxbirini hodisa joyini ko'zdan kechirish uchun Angrendagi issiqlik elektr stansiyasiga taklif qildi. Matbuot kotibining keskin raddiyasidan so'ng Ozodlik stansiya ishchilariga yana bog'landi. Ishchilar esa raddiyani rad qildi. Yo'q, yong'in aniq bo'lgan, turbinaga ham o'tgan. Stansiyaga kamerali telefon bilan qo'yishmaydi. Aks holda suratlarini ko'rsatar edik, dedi shaxsini sir saqlagan ishchilardan biri. Raddiyani rad qilgan yana bir ishchi esa shunday fikr bildirdi. Bular odamlarga zarar yetmagani uchun oldingi yong'inlarga o'xshatib, osongina yopib yuborishmoqchi bo'lyapti. Bu birinchi marta emas, avval ham bosti-bosti qilishgan. Bunaqa yong'inlar tez-tez bo'ladi. Bechora ishchilarning joni kimga kerak? Aslida yana kattaroq falokat bo'lmasidan turib, Toshkentdagi kattalar stansiyani jiddiy tekshirsin. O'zlari ko'radi ichkaridagi ahvolni. Ozodlik bu vaziyatga oydinlik kiritish uchun Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasi veb-saytida berilgan telefon raqamlariga, kommutatorlarga tegishli deb berilgan telefon raqamlariga takror-takror qo'ng'iroq qildi. Ammo hanuzgacha rahbariyatdan javob olishning imkoniyat bo'lmadi. Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasida shu yil 20-yanvar kuni fojiali halokat sodir bo'lgan edi. O'shanda tozalash uchun o'chirilgan 5-blokda portlash bo'lgan. 3 ishchi o'lgan, yana 3 nafari jarohatlangan. Stansiya rahbariyati portlashga ishchilar texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilmagani sabab bo'ldi deb bayonot bergan. Bu texnik xatoga mas'ul ko'rilgan stansiya o'rta bo'g'indagi rahbari, 5-blok tsex rahbari bo'lgan Sirojiddin Shodiyev hodisadan 3 kun o'tib o'zini osib qo'ygan edi. Shodiyevning yaqinlari stansiya rahbarlarining unga bosim va ta'ziq o'tkazib, uning o'limiga sabab bo'ldi deb da'vo qilgan. Shuningdek, hodisa qurbonlaridan yana 2 nafari, 52 yashar Manzura To'ychiyeva va 40 yashar Nazira Rejabayevaning yaqinlari Ozodlik bilan suhbatda hodisaga stansiya hududida texnika va ishchilar xavfsizligini ta'minlamagani portlashga sabab bo'lgan deya da'vo qilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Chegara bilmas muxbirlar xalqaro tashkiloti surxondaryolik bloger Otabek Sattoriyning hibsga olinishi va unga uydirilgan ayblovlar qo'yilishini qoralash haqida bayonot tarqatdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Janna Kavelliga ko'ra, Sattoriyning hibsga olinishi O'zbekistonda tanqidchilar ovozini o'chirish bo'yicha amalga oshirilayotgan harakatlarning yana biridir. Biz Surxondaryodagi korrupsiya holatlarini yashirish maqsadida uydirilgan ayblovlardan foydalanishini keskin qoralaymiz hamda o'zbek rasmiylarini bu blogerni zudlik bilan ozod qilib, unga qarshi barcha mahkamalarni to'xtatishga chaqiramiz, degan Janna Kavelliya. Bloger Otabek Sattoriy Termiz shahar Temir Mirzayev ko'chasidagi xonadonidan 30-yanvar kuni bir guruh fuqaro kiyimidagi ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan Gentra rusumli mashinaga o'tkazib olib ketilgandi. Yaqinda 41 yoshga to'ladigan bloger Otabek Sattoriy Telegram va YouTube portalida Xalq fikri video blogida viloyat hokimi Temir Bobolovni tanqid qilgani bilan tanilgan. Avvalroq qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi ham O'zbekiston hukumatini hibsga olingan Sattoriyni ozod qilishga chaqirgandi. Tashkilotning ishonishicha, bloger korrupsiyaga qarshi kurashgani ortidan soxtalashtirilgan jinoyat ishi asosida qamoqqa olingan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi rasmiy bayonotiga ko'ra, bloger Otabek Sattoriyga qarshi jinoyat ishi qonun doirasida qo'zg'atilgan. Mazkur ish yuzasidan tekshiruv jarayonida Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan qonun buzilishi holatlari yo'l qo'yilganligi aniqlanmadi, deyiladi rasmiy bayonotda. Bugungi kunda tergov organiga 7 holat bo'yicha Otabek Sattoriyning xatti-harakatlari ustidan murojaatlar kelib tushgan bo'lib, hozirda ushbu holatlarga tergov yo'li bilan oydinlik kiritilmoqda, deyiladi rasmiy bayonotda. Ma'lum qilinishicha, tergov ustidan Bosh prokuratura tomonidan nazorat o'rnatilgan. Sattoriy jinoyat ishlari bo'yicha Termiz shahar sudi tomonidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tuhmat, haqorat qilish va yolg'on axborot tarqatish moddalari bilan aybdor deb topilib, unga bazaviy hisoblash miqdorining 40 barobari miqdorida jarima jazosi tayinlangan. Bunga uning 2021 yil yanvar oyida ijtimoiy tarmoqlarda Dinov Ko'mir ombori hamda Termiz shahridagi hayvonot bog'i xodimlari mulklarini o'zlashtirish va boshqa noqonuniy harakatlar sodir etganliklari haqida haqorat va tuhmatlardan iborat yolg'on axborot tarqatganligi sabab bo'lgan deyiladi rasmiy bayonotda. Avvalroq Ichki ishlar vazirligi faollarni Otabek Sattoriyga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi bo'yicha tekshirilmagan ma'lumotlarni tarqatmaslik yuzasidan ogohlantirdi. Ayni paytda Otabek Sattoriyga nisbatan ehtiyot chorasi o'laroq qamoq jazosi qo'llanilgan. Agar u aybdor deb topilsa, 10 yilgacha qamalishi mumkin.
Ozodlikning kechki radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12.045 kHz yoki 15.490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9.490 kHz yoki 9.940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Astraxanda Navalniy himoyasiga namoyishga chiqqan 3 talaba o'qishdan haydaldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Astraxan davlat universiteti 3 talabani norozilik namoyishlarida qatnashgani uchun o'qishdan haydadi. Qonunni buzishga hech kimning haqqi yo'q. Ruxsat etilmagan namoyishlarda qatnashishdan oldin 100 marta o'ylab ko'ring deb yozdi qarorni ijtimoiy tarmoqqa joylagan universitet rektori Konstantin Markelov. Rossiyada shu kunda Navalniy himoyasiga uyushtirilgan namoyishlarda qatnashganlarga nisbatan tobora qattiqroq jazolar qo'llanilayotganiga ko'pchilik ko'nikib qolgan bo'lsa ham, universitetning bu qarori katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Haydalgan ikki talaba, Vera Inozemtseva va Aleksandr Machalov, universitet ustidan sudga shikoyat qilib, o'qishga qayta tiklanishlarini talab qilmoqda. Men haydalishimni siyosiy qatag'on deb hisoblayman, dedi Ozod Yevropa Ozodlik radiosi bilan suhbatda Inozemtseva. Uning advokatlari mahkamada universitet qarori o'quv yurtining ichki nizomiga hamda tinch uyushish huquqini kafolatlagan konstitutsiyaga zid kelishini isbotlamoqchi. Ular mavhum gaplar bilan kifoyalanib, o'z qarorini asoslab bera olmayapti. Nizom buzilgan deydi. Qaysi qoidalari buzilganini aytmaydi, dedi talabalarning advokati Yaroslav Pavlyukov. Norozilik namoyishlarining oqibatlari rossiyalik talabalar jamoasini larzaga keltirmoqda. Kreml talabalar orasida siyosiy faollikni cheklashga, ularning moyilligini muxolifat emas, davlat tomonga og'dirishga harakat qilmoqda. Minglab talabalar so'nggi namoyishlarda ishtirok etdi. O'quvchi va talabalar tomonidan maktab sinflari va universitet auditoriyalarida olingan TikTok videolarini ko'pchilik ko'rdi. Norozilik aksiyalariga qarshi choralar ham o'zini kuttirmadi. Novosibirsk energetika va texnologiya kollejining o'qituvchisi Aleksey Alekseyev ijtimoiy tarmoqdagi izohi uchun ishdan bo'shatildi. Izohda u yoshlarni 23 yanvarga rejalashtirilgan namoyishda ishtirok etib, mamlakat kelajagi haqida gaplashib olishga chaqirgan. Samara davlat universiteti esa o'z ichki nizomini tahrir qilib, unda universitet o'qituvchi va talabalari uchun hukumatga qarshi tadbirlarda ishtirok etishni taqiqlab qo'ydi. Bu chora boshqa universitetlarga ham namuna bo'lib xizmat qilishi kutilmoqda. Talabalarning aytishicha, ular aldov yoki bosim ostida hukumatni yoqlab o'tkaziladigan yig'ilishlarda qatnashishga majburlanmoqda. Meduza nashrining yozishicha, tegishli yo'riqnoma prezident ma'muriyati tomonidan mahalliy hokimliklar va o'quv muassasalariga tushirilgan. Qanday bo'lmasin, Astraxandagi voqea kishilar diqqatini o'ziga tortdi. Talabalarga nisbatan o'qishdan haydash tahdidi ko'p ishlatiladi, lekin amalda bu chora kamdan-kam holda qo'llanilardi. Biz bu noqonuniy va adolatsiz ekanligini isbotlashimiz kerak, dedi talabalarning advokati Yaroslav Pavlyukov. Haydalgan 3 talabadan faqatgina 22 yashar Inozemtseva muxolif faollik tajribasiga ega. U 2017 yilda Navalniyning mintaqaviy siyosiy kampaniyalardan birida ishlagan. Inozemtseva avvallari ham qator norozilik aksiyalarida ishtirok etgan. Inozemtsevaning aytishicha, Astraxanda 23 yanvar kuni bo'lib o'tgan namoyishlardan uyga qaytayotganda, uni fuqaro kiyimidagi niqobli odamlar tutib olib, barcha ashyolarini olib qo'ygan. Politsiyada ekan, kimdir uning nomidan norozilik namoyishlarida qatnashish chaqiriqlarini ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida e'lon qilgan. Universitetdan haydalgach Inozemtseva Astraxan davlat universiteti rektori Markelovni ishdan bo'shatish talabi bilan kampaniya boshlab yuborgan. Inozemtsevani bunda Yabloko partiyasi qo'llab-quvvatladi. Dissernet aksilplagiat guruhining ma'lumotlariga tayangan partiyaning ta'kidlashicha, Markelov doktorlik ishining kattagina qismi boshqalarning ilmiy maqolalaridan o'zlashtirilgan. Ko'chirmakashlik yordamida soxta doktorlikni yoqlagan inson talabalarning huquq va erkinliklarini ta'minlay olmaydi, deyiladi partiyaning bayonotida. Inozemtsevaga ko'ra, agar sudda yutib chiqsa, bu siyosiy qarashlar deb o'qishdan haydalgan yoki sukut saqlashga majbur bo'layotgan boshqa talabalarga namuna bo'ladi. Bu ularga hech qaysi talaba siyosiy qarashlar deb haydalib ketmasligiga kafillik bo'ladi, deydi u. Lekin ketma-ket 2 hafta davomida 100 minglab odamlarni ko'chaga chiqishi rasmiylarni qo'rqitib yubordi. Sentyabr oyiga rejalashtirilgan muhim parlament saylovlari arafasida hukumat hech qanday ochiq norozilikka yo'l qo'ymaydi deb hisoblaydi faollar. Ishda siyosiy tus mavjud bo'lgani uchun sud qanday hukm chiqarishini bilmayman, lekin kamida bir harakat qilib ko'rishimiz kerak, deydi advokat.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Komissiya Sputnik V vaksinasini ro'yxatga olish jarayonini boshlashga ruxsat berdi. Bu vaksinani O'zbekistonga kim qachon olib kirishi ochiqlanmayotir. Samarqandda ikkita TikToker ijtimoiy tarmoqlarda ko'proq like yig'ish uchun o'zini tomdan tashladi. Yashirin va ochiq soliqlar bo'yicha ko'pchilikni ortda qoldirdik. Yetar balki. O'zbekistonlik bloger soliq tizimini tanqid qildi. Hatto Uganda va Zimbabve bizdan oldinda. Taniqli fizik O'zbekiston ilm fandagi jiddiy muammodan so'z ochdi. O'zbekistonda yangi alifboga o'tishning yangi muddati belgilandi. Oldingi muddat 2010-yil edi. Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9gacha, 13 dan 14gacha, 17 dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston hukumati Rossiyaning Megafon va uning yagona aksioneri bo'lgan USM Telecom uyali telefon shirkatlariga qariyb 8 million abonentiga ega Ucell milliy telekom operatorining 100% ulushini taqdim qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan milliarder Alisher Usmonov 70%dan ko'proq ulushga ega bo'lgan Rossiyaning Megafon va USM Telecom'i O'zbekistonda uyali telefon xizmati ko'rsatuvchi Digital Holding qo'shma korxonasi tashkil etish borasida o'zbek tomoni bilan kelishuvga erishgan. Ma'lum bo'lishicha, yangi korxona tarkibidan O'zbekistondagi Ucell kompaniyasi hamda USM ning O'zbekistondagi aktivlari o'rin egallaydi. O'zbekiston hukumati davlat aktivlarini boshqarish agentligi orqali korxonaga Ucell Telecom tarmog'ining 100%lik ulushini topshirmoqda. Rossiya tomoni esa Digital Holding rivojlanishi uchun 100 million dollar miqdorda investitsiya kiritishga rozi bo'lgan, deyiladi Ucell shirkati matbuot xizmat xabarida. Yangi korxonada Rossiya shirkatlarining ulushi 51%, O'zbekistonniki esa 49%ga teng bo'lishi ma'lum. Megafon bosh direktori Govork Mrishmyan yangi qo'shma korxona Markaziy Osiyoda mobil aloqa sifatini yaxshilash borasida eng yirik operatorlardan biri bo'lishini aytgan. Mobil telefon aloqasi bozori tez va ko'p daromad keltiruvchi sohalardan hisoblanadi. Qariyb 35 million aholiga ega O'zbekistonda 25 million odam uyali telefondan foydalanadi. Mamlakatda Ucell'dan tashqari yana 3 shirkat: Beeline, UMS va UzMobile uyali operatorlari bor. Bundan oldin Rossiyaning boshqa uyali aloqa operatorlari uchun O'zbekiston bozorida ishlash mojaroli kechgani ma'lum. O'zbekistonda faoliyat yuritgan Shvetsiyaning Telesonera va Rossiyaning MT shirkatlari yillar davomida marhum prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga pora berib kelgani fosh bo'lish ortidan bir necha million dollarlik jarimaga tortilgandi. Telekommunikatsiya sohasi mutaxassislarining aytishicha, MTS faoliyati to'xtatilganidan keyin O'zbekistonda mobil aloqa sifati yomonlashgan. Ularga ko'ra, mamlakatdagi operator 25 milliondan ortiq mobil aloqa foydalanuvchilari bosimga dosh berishga qodir tizim barpo etishning uddasidan chiqa olmayapti. Rossiyaning Megafon shirkati O'zbekistonda mobil aloqa sifatini yaxshilash va internet tezligini oshirish bo'yicha nimalar qilmoqchi? Shirkat matbuot kotibi Yuliya Plexova Ozodlikning bu va boshqa savollarga izoh bera olmasligi haqida ma'lum qildi. O'zbekistonda ilk uyali aloqa shirkati Uzdun Robit asoschilaridan biri. Hozirda AQShda yashayotgan tadbirkor va siyosatchi Sanjar Umarovning Ozodlikka aytishicha 100 million dollarlik sarmoya evaziga 8 million abonentiga ega uyali telefon operatorining nazorat paketini Rossiya shirkatlariga hech qanday tender tanlovlarsiz inom etilayotgani ko'plab savollarni uyg'otadi. Yusel tarixiga qaraydigan bo'lsak, bu shirkat 96 yilda Kuskom asosida Amerika bilan tuzilgandi. Ular 100% investitsiya kiritgandi. Bu yerda 8 million abonentiga ega operatorning shundoq berib yuborilishini tushunmayapman, dedi Umarov. Uning so'zlariga ko'ra, qayerda davlat aralashsa, o'sha sohaning poraxo'rlikka botishi ehtimoli ko'p. Nima evaziga berib yuborilyapti? Tender orqali sotish kerak edi buni. Bunaqa qing'ir qiyshiq yo'llar bilan emas, deya ta'kidlaydi Umarov. 2 yil avval O'zbekiston Yusel brendi asosida faoliyat yuritib kelgan Kuskom MTJ'ning 94% ulushini 215 million AQSh dollariga sotib olgan edi. Ayni paytda O'zbekiston hukumati 11 fevral kuni davlat aktivlarini xususiylashtirish jarayonlarini yanada jadallashtirish to'g'risidagi qabul qilgan farmonda davlat mulkini sotishda tenders savdolarini o'tkazish bo'yicha davlat komissiyasiga davlat aktivlarining boshlang'ich narxini e'lon qilmagan holda ham sotish to'g'risida e'lonlar berish haqida aytilgan.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 10 fevralda o'tkazgan video selektor yig'ilishida Andijon viloyat hokimidan Shahrixon tuman Qo'rg'oncha mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi uzunligi bir necha metrlik ko'prik qachon ta'mirlanishini so'radi. O'tgan hafta oxirida Farg'ona viloyatiga safari chog'ida prezident kutilmaganda Farg'ona shahridagi Shodiyona mahallasiga bordi, aholi bilan uchrashdi, boshqa bir tadbirda har bir mahalladagi ahvoldan xabardor ekanligini bildirdi. Keyingi paytlarda rasmiy leksikonda yangi mahallabay so'zi paydo bo'ldi. Prezidentning mahalla darajasiga tushishi yuqori boshqaruvda nimadan dalolat beradi? Shahrixon tumanidagi Fayzobod mahallasi ahli Alvasti ko'prik deb ataydigan eni bir uzunligi 10 metrga yetib yetmaydigan ko'prikka Shavkat Mirziyoyev shaxsan e'tibor bergani to'g'risida davlat rahbarining rasmiy saytidagi xabarda hech narsa deyilmagan. Mirziyoyevning Alvasti ko'prik yuzasidan viloyat rahbaridan izoh so'raganiga Kun.uz e'tibor qaratdi. Chunki bu ko'prikning yaroqsiz ahvolga tushib qolgani to'g'risida aynan shu nashr 1 fevralda xabar qilgan edi. Saytning xabar qilishicha, davlat rahbari bosh vazir o'rinbosari Ochilboy Ramatov boshliq soha mutasaddilariga viloyat hokimlari bilan birga bir oy muddatda 5,5 mingga yaqin ta'mir talab katta kichik ko'priklarni rekonstruksiya qilish bo'yicha manzilli dasturni tasdiqlash vazifasini topshirdi. Prezident buning uchun avvalo ishchi guruhi tuzib, 2 hafta muddatda barcha ko'priklar qayta xatlovdan o'tkazilishi zarurligini ta'kidladi. Ko'prik xatloviga Alvasti ko'prik haqidagi xabar sabab bo'ldimi yoki aytsimi, bu noma'lum. Biroq prezident internetni kuzatishi, hatto sharhlarni o'qishi ko'pchilikka ma'lum. Prezident Farg'ona viloyatiga o'tgan haftada qilgan safari davomida ichki cho'ntagidan ikkiga buklangan qog'oz chiqarib, mulozimlarga har bir mahallani men nomi bilan olib kelganman. Samolyotda ham o'rgandim har bitta mahallani, dedi va hokimlarga o'sha mahallalar ahlini rozi qilishni topshirdi. Prezident rahbarlardan biriga yuzlanib, "Mana sen Niyozov, mana shu mahallalarda odamlar bizdan rozi deb o'ylaysanmi? Norozi, norozi." Yo rozimi? Norozi, dedi. Davlat rahbarining qishloq ko'prigi yoki mahallalar darajasiga tushishi uning kuchliligi belgisimi yoki hokimlar korpusi zaifligimi? Umuman, bunday qo'l bilan boshqarish qanchalik samarali? Bu savolga O'zbekiston televideniyasining uzoq yillik siyosiy sharhlovchisi, taniqli jurnalist Tursun Qoratoyev javob berdi. Yo'q, samara bermaydi. Farg'onadagi voqeadan keyin hozir ijtimoiy tarmoqlarda hurmatli prezident, bizning ham mahallamizga kelsangiz, ahvolimizni ko'rsangiz degan murojaatlar ko'payib ketdi. Bu joylardagi shu ishlarni qilish kerak bo'lganlarning befarqligi oqibatidir bu, dedi Tursun Qoratoyev. Navoiy viloyat hokimining sobiq o'rinbosari, hozirda AQShda istiqomat qilayotgan Ismoil Osmanov ham qo'l bilan boshqarish usuli samarasiz ekanligini aytadi. Bu juda noto'g'ri usuldir. Bunday holatlarni juda ko'p ko'ryapmiz. Prezidentning qishloq ko'prigini gapirishi populizmdan boshqa hech narsa emas. O'sha ko'prik prezident gapiradigan darajada davlat ahamiyatiga ega ekanmi? Yoki bir mahallaga kirib, "Nega bu yo'llar ahvoli yomon?" dedi. Bunday holatlarni har joyda ko'ryapmiz. Davlat rahbari darajasida arzimaydigan narsalarga aralashishini, masalan, tovuq boqsangizlar boyib ketasizlar degandek gaplarni eshityapmiz, ko'ryapmiz, dedi Navoiy viloyat hokimining sobiq o'rinbosari Ismoil Osmanov.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston salomatlik.
Onkogematologiya O'zbekistonda to'g'ri va erta tashxis qo'yilmagan bolalar o'lim bilan kurashmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Bir guruh ota-ona va Ezgu amal jamoat fondi faollari O'zbekistonda gematologiya va onkologiya kasalliklari bilan xastalangan himoyasiz bolalar uchun prezidentdan yordam so'radi. Bolasi immun tanqisligi yoki onkogematologiya kasalliklariga chalingan ota-onalar mamlakatda bunday bolalarga hatto molekulyar genetik tahlil o'tkazib tashxis qo'ya oladigan mutaxassis va muassasa yo'qligidan shikoyat qilmoqda. Toshkentda istiqomat qiladigan pediatr vrach Dinara Aripova 3 yoshga kirgan o'g'li Shoimron kam uchraydigan 1-darajali immunotanqislik kasalligiga chalinganini aytdi. Aytishicha o'g'lidagi bu xastalik u kasallangandan 2.5 yil o'tib xorijdagi shifoxonada aniqlangan va buning aniqlanishi uchun turmush o'rtog'i bilan o'ta xatarli yo'lni bosib o'tgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Dinara shunday deydi. O'g'lim muttasil istmadan aziyat cheka boshladi. Biz 2.5 yil Toshkentdagi har xil bolalar shifoxonalarida tashxissiz yotdik. Keyin sepsis kasalligiga chalingan deb davolashdi. Oxiri bir immunolog vrach bola birlamchi immun tanqisligi kasalligiga chalingan bo'lishi mumkin dedi. Lekin bizning davlatda birlamchi immun tanqislikda genlar mutatsiyasini aniqlaydigan molekulyar genetik diagnostika hanuzgacha mutlaqo yo'q. Tushunyapsizmi? Shuning uchun 2.5 yil tashxissiz yurganimizni o'ylasam yuragim kuyib ketadi dedi Dinara Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Uning aytishicha turmush o'rtog'i ham o'zi ham pediatr bo'lgani uchun kam uchraydigan kasallik diagnostikasini o'rganishgan va xorijdagi laboratoriyasiga o'g'lining qon tahlil namunalarini yashirin yo'llar bilan jo'natishgan. Dinara o'shandan buyon xasta bolasiga davo qidirayotgani, aksar davlatlarda tashxisi, amaliyoti va davolanishi bepul bo'lgan bu kasallikni O'zbekistonda davolash imkonini ham topolmayotgani, turli davlat idoralariga murojaatlari natija bermayotganini aytdi. O'zbekistondagi Ezgu amal jamoat fondi asoschilaridan biri Vasiliy kengash raisi Munira Xo'jaxonova ham onkologik kasallikka chalingan bolaning onasi ekanini aytmoqda. Xo'jaxonova oilasida moddiy imkoniyat bo'lgani bois xasta farzandini Rossiya va Hindistonga olib borib davolatgani hozir uning sog'ayganini aytdi. Aytishicha bolasining hayotini saqlab qolish yo'lida orttirgan tajribasiga tayanib, o'zi kabi og'ir ahvolda qolgan oilalarga yo'l-yo'riq va yordam ko'rsatishga qaror qilgan.
Oilamizda onkologik kasallikka chalingan farzandim bo'lgan 8 yil bo'ldi xudo xohlasa. Ana shu farzandimni tuzatib, chet elda davolatib, shu kungacha mana tuzalib yaxshi o'tib kelgani sifatida mana shu fond tashkil topgan. Yiliga o'rtacha 300 ta bolaga yordam ko'rsatamiz. Jami kasallar yiliga 1000 tadan oshadi, gematologiya va onkologiyani qo'shganda. Bizani fondimiz faoliyati asosan bu xalq tarafidan yig'imlar yordamida yordam ko'rsatiladi.
Munira Xo'jaxonova edi. Uning aytishicha mamlakat bo'ylab onkologik, gematologik yoki onkogematologik xastaliklarga chalingan bolalarga erta tashxis qo'yish va malakali tibbiy yordam ko'rsatish juda nochor ahvolda. Munira Xo'jaxonovaga ko'ra, keyingi yillarda O'zbekistonda diagnostika markazlari va ulardagi texnologiyalar rivojlanib borayotgani bois onkologik xastaliklar ko'proq aniqlanmoqda. Ammo bunday xastalarga yakuniy tashxis qo'yish va to'g'ri davoni belgilash hamda davolash davolash tizimi hanuz oqsaydi. O'tgan hafta Ezgu amal jamoat fondi va xasta bolalarning ota-onalari prezidentga murojaat yo'lladi. 4-fevral kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan murojaatda qator raqamlar tilga olingan. Jumladan, rivojlangan davlatlarda saratonga chalingan bemorlarni sog'lom hayotga qaytarish ko'rsatkichi 70-80% tashkil etishi, O'zbekistonda esa bu ko'rsatkich 20-30% ekani aytilgan. Ushbu murojaatda jumladan hattoki immunogista ximiya tashxisini aniqlash uchun chet el laboratoriyalariga biologik material jo'natilib, to'g'ri tashxisga erishish mumkin. Bitta bemor to'liq zamonaviy tekshiruvdan o'tish uchun 800 ming AQSh dollari mablag' sarf qilish kerak deb shikoyat qilingan. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi bu murojaatga raddiya berdi. Raddiyada O'zbekistonda saratonga chalingan bemorlarning sog'ayish ko'rsatkichi murojaatda aytilgani kabi 20-30% emas, balki biroz ko'proq 40% ekani ta'kidlangan. Ammo bu bemorlardan qanchasi bolalar, qanchasi kattalar ekani va ular qanday davolanayotgani haqida aniq ma'lumotlar berilmagan. Bundan tashqari respublika markazi va uning viloyatlaridagi filiallarda yilga 5,5 mingga yaqin 18 yoshgacha bo'lgan bemorlar davolanishi rasman ma'lum qilingan. Bunday xastalar bepul davolanishi va ular uchun yiliga 5,5 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratilishi ta'kidlangan. Bu raddiyaga munosabat bildirgan faol Munira Xo'jaxonova va xasta bolasiga davo izlayotgan pediatr vrach Dinara Aripova hujjatlarda tilga olingan rasmiy raqamlar va ajratilgan mablag'lar amaliy ishlarning shaffof qaydi bilan isbotlanishi lozim deb ta'kidladi. Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markaziga Ozodlik 2 kun davomida murojaat qildi, ammo hanuzgacha aniq rasmiy javob ololmadi. Markaz direktori Tilla Shayxov Mirzog'olib Nematovichning bandligi aytildi. Uning o'rniga javob berish aytilgan bolalar bosh onkologi Tojiddin Qurbonovich deb taqdim qilingan shifokor bilan ham hozirgacha bog'lanishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Bir o'zbekistonlik bir oyda 4 kg mol go'shti, 2 kg qo'y go'shti, 2 kg tovuq go'shti yeyishi kerak. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi bir o'zbekistonlik uchun bir oyga mo'ljallangan iste'mol savatida bu mahsulotlardan tashqari jami 72 turdagi tovar va xizmatlar miqdori va narxlari keltirilgan. Federatsiya hisob-kitobicha bir o'zbekistonlikning bir oylik tirikchiligi uchun 2,157,070 so'm yoki kuniga 71,902 so'm kerak bo'ladi. Bu ko'rsatkich prezident administratsiyasi mulozimi aytgan 5,600 so'mdan 13 baravar, Sog'liqni saqlash vazirligininkidan kamida 2 baravar ko'pdir. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi O'zbekistonliklar iste'mol savatining o'z versiyasini 3-fevralda rasmiy saytida e'lon qildi. Federatsiya ishlab chiqqan savat bir oyda o'rtacha mehnatga layoqatli shaxs iste'mol qiladigan tovar va xizmatlar ro'yxatidir. Ro'yxatdan non va unli mahsulotlar, go'sht va go'sht mahsulotlari, baliq va baliq mahsulotlari, sut va sut mahsulotlari, guruch va yormalar, dukkakliklar, sabzavot, meva va rezavorlar, sitrus mevalar, shuningdek, xo'jalik mollari hamda xizmatlar joy olgan. Masalan, ro'yxatning dastlabki non va unli mahsulotlar bo'limida non, buxanka, un va makaron mahsulotlari keltirilgan. Federatsiya hisob-kitobicha bir kishi bir oyda 1600 so'mlik buxanka nondan 10 ta yeydi va buning uchun u 16,000 so'm sarflashi kerak. Shu taxlit har bir mahsulot va xizmatlar bo'yicha hisob chiqarilgan. Masalan, bir kishi bir oyda 4 kg mol go'shti, 2 kg qo'y go'shti, 2 kg tovuq go'shtidan tashqari 1 kg kolbasa yeyishi lozim. 8 kg go'sht va 1 kg kolbasaning umumiy narxi federatsiya hisobicha 553,000 so'm bo'ladi. Bundan tashqari iste'mol savatida 2 kg baliq va 1 kg baliq mahsulotlari bo'lishi kerak. Iste'mol savatining xizmatlar bo'limida tibbiy xizmatlar va vositalar, sartaroshxona xizmatlari, internet va mobil aloqa kabi 7 xil xizmat turi nazarda tutilgan. Masalan, iste'molchilar jamiyati hisobicha bir kishi sartaroshga 50,000 so'm, internet va mobil aloqa uchun 100,000 so'm sarflaydi. 58 turdagi oziq-ovqat, 4 turdagi shaxsiy gigiyena va kosmetika vositalari, 3 turdagi xo'jalik mollari hamda 7 turdagi xizmatga to'lash uchun o'rtacha mehnatga layoqatli o'zbekistonlikning cho'ntagida 1 oyda 2,157,070 so'm bo'lishi kerak. Shu raqamdan kelib chiqilsa, 5 kishilik o'rtacha oilaning 1 oylik oziq-ovqat va xizmatlar uchun sarfiga kamida 10,000,000 so'm, taqriban 1,000 AQSh dollari kerak bo'lishi tushuniladi. qildi. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi matbuot kotibi Shirali Sattorovning ozodlikka aytishicha, e'lon qilingan iste'mol savati 2020-yilning so'nggi 2 oyida aholi o'rtasida federatsiya o'tkazgan ijtimoiy so'rov natijalariga asoslangan. Iste'mol savatida oziq-ovqat mahsulotlari va xizmatlarning aynan 72 turi ko'rsatilganini federatsiya rasmiy vakili bu masalada xalqaro tajribaga, ilmga asoslanilgani bilan izohladi. Shirali Sattorovning aytishicha, O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi tuzgan iste'mol savati jadvali hukumatga taqdim qilindi. Lekin bu hujjat tavsiya xarakteriga ega xolos, chunki biz jamoat tashkilotimiz, dedi federatsiya rasmiy vakili. Iste'mol savatining o'z versiyasini e'lon qilgan O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi o'zini o'zi boshqaradigan nodavlat notijorat tashkilotidir. O'zbekiston hukumati ham 2020-yilning dekabrining oxirida iste'mol savatini e'lon qilgan edi. Bu ikki savat qiyoslansa, ba'zi bir farqlar yaqqol ko'zga tashlanadi. Masalan, hukumat nazarida bir kishi bir kunda 60 gram mol go'shti yesa kifoya bo'ladi. Bu bir oyda 1 kilogram 800 gram deganidir. Federatsiya fikricha, bir kishi bir oyda 4 kilogram mol go'shti yeyishi kerak. Boshqa pozitsiyalar bo'yicha ham shunga o'xshash farqlarni kuzatish mumkin. Hukumat tuzgan iste'mol savatida federatsiyanikidan farqli o'laroq shaxsiy gigiyena va kosmetika vositalari, xo'jalik mollari hamda xizmatlar nazarda tutilmagan. Hukumat fikricha, kishining sog'lom yashab yurishi uchun 42 turdagi oziq-ovqat yetarli. Federatsiya fikricha, bu ko'rsatkich 58 turni tashkil qiladi. Hukumat tuzgan iste'mol savatida federatsiyanikidan farqli o'laroq tovarlar narxlari keltirilmagan. Shuning uchun ozodlik hukumat savatida keltirilgan 42 turdagi tovarning umumiy narxini hisoblab, 27475 so'm bo'lishini hisoblab chiqargan edi. Federatsiya hisob kitobicha esa bir o'zbekistonlik bir oyda 58 turdagi oziq-ovqat uchun 1,357,070 so'm yoki kuniga 43,302 so'm sarflashi kerak.
Ozod tarmoq.
Prezident qizlari Saida va Gulnora ilgarilag'mon. Tarmoqni titratgan trendlar. Shuhrat Bobojon lavhasi. Kundalik xabarlarni gazeta sahifalari yoki TV ekranlaridan emas, balki ijtimoiy tarmoqlardan o'qish O'zbekistonda allaqachon trendga aylanib ulgurdi. Ozodlik o'tgan haftada tarmoq muhokama qilgan asosiy xabar va mavzularga nazar tashladi. O'zbek segmentiga atalgan kontentlar trendini o'rganish chog'ida Ozodlikka TikTok va Instagramda minglab obunachilarga ega blogger Diyora Abdujabborova hamrohlik qildi. Millionlab o'zbeklarning aqli shu urini band qilgan tarmoqning 6 platformasidagi o'zbeklarga atalgan kontentlarni kuzatamiz. Bular Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, Twitter va YouTube. Avvaliga yo'l ko'rsatuvchi Pilgrim Diyoraga so'z beramiz. Bu ummonda hafta ichi barchani maftun qilgan eng katta dolg'alar nima edi? Assalomu alaykum hammaga. Ehtiyoda Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning 50 ta bo'yi pastlik kelishgan durkun qizlarni Oliy ta'lim vazirligiga buyurtma qilgani mashhur bo'ldi. Aeroportga kelgan mehmonlar oldiga atlas lozim kiyib, gul ko'tarib chiqish uchun tanlangan sohibjamol talabalar, tarmoqdagilar, Mubashir Ahmadning din ishlari qo'mitasidagi sobiq esimchi Dilshod Eshnayev so'kkanini ham erinmay muhokama qilishdi. Kecha Abduqodir, ya'ni Oliy ta'lim vaziri Toshqulov chiqish qilib, gul qizlarimizni gul ko'tarish uchun bermaymiz degani ham tarmoqda aylandi. Efirda esa 5 yil oldin o'lgan prezident qizi Gulnora va hozirgi prezidentning qizi Saidaning lag'mon yoygan rasmlarini yonma-yon yoyib ovoza qilishdi. O'zbek yoshlari va shou-biznes ahli ertadan kechgacha o'tiradigan Instagram va TikTokda kechgan hafta mobaynida nimalar trendga chiqdi deb savol berdik. TikTokda qizlar erga tegish uchun hijobga kirayotgan trend bo'ldi. Men ham shu haqda video qildim. TikTok qadimcha dindorlar bilan neojadid sekularlar o'rtasidagi muharaba maydoniga aylandi. IShID qora bayrog'ini avatariga qo'yib, bemalol xalifalik tusini targ'ib qilib yotishibdi. Ularning ustidan sekularlar kulib tashlagan. Instagramda birorta ham siyosiy mavzu yo'q. Instagramning o'zbek segmentini nazarda tutyapman. Dolik bilan Gonzo o'rtasidagi dahanaki urushni hamma kuzatdi. Dorik bu eng boy o'zbek vayneri. Gonzo bo'lsa, maddoh blogerlarni ustidan kulib tashlaydigan mashhur TikTokchi. Ashulasiyaning rasmlari, Luizaning dumbasi ham eng ko'p muhokama bo'ldi. Instagramdan ko'ra ko'proq TikTokda hayot qiziqarli. Masalan, Anushka degan o'zbek TikTokchi qiz Nega o'zbeklar bizni yomon ko'radi degan ma'noda lavha chiqardi. Ko'p odam ko'rdi. Lavha mavzusi mana bunday. Qizni turmushga bermoqchi bo'lgan oiladagi xotin xalaj bo'lg'usi kuyovni bilish uchun u yashaydigan mahallaga josus yuboradi. Bo'lg'usi kuyov tarafi esa mahalla ahlidan o'zi haqidagi haqiqatni aytmay, faqat maqtashni so'ragan. Annushka esa quda taraf josuslariga haqiqatni aytadi. Kuyov bolaning akasi o'g'irlikda ayblanib suroq muddat qilgan. O'zi esa hayvonlarga azob beradigan jivadiyor. Oldingi xotini kaltaklarga chidamay ketib qolgan. TikTokchi Annushka bois to'y qoldiriladi. Toshkentlik jurnalist va o'qituvchi Nikita Makarenkoning yozishicha, talabalar orasida faqat bir talabaning qachondir Facebookda hisobi bo'lgan. Qolgan hammasi TikTokda. TikTok tarmog'i 2 yildan sal vaqt ichida 1 milliardga yaqin muxlis to'pladi. Taqqoslash uchun Instagram 1 milliard foydalanuvchini 10 yil mobaynida yiqqan edi. Yosh bo'lishiga qaramay, millionlab auditoriyaga ega blogger Viner TikTokerlar avlodi ulg'aymoqda. TikTokning o'zbek segmentidagi Elnora ismli qiz qisqa vaqt ichida 1 million obunachiga ega bo'ldi. TikTokni ochilganiga 2 yil bo'ldi xolos. Diyor Abdujabborovga ko'ra, YouTube portalida bu sondagi obunachini yig'ish uchun kamida 10 yil kerak bo'ladi. SMM menejer Noila Qutliyevaning ozodlikka aytishicha, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyevaning lag'mon cho'zayotgani aks etgan surat joriy iqtidor va avtoritar rejimlarni parvarishlaydigan aksar omma yuziga tutilgan ko'zgu bo'ldi. Qo'l osti harakat degan ilmiy tushuncha bor. Saida Mirziyoyeva hali oddiy mulozimning o'smir qizi bo'lganida yo'q, birinchi prezident qizi Gulnora Karimovaning yurish-turishiga chandon havas qilgan. Aytishlaricha Mirziyoyevning xotini Ziroat Mirziyoyevagina Gulnora Karimova o'tkazgan ba'zi tusovkalarda qatnashishiga izin berilgan. Bu baxtdan Shavkat Mirziyoyevning qizlari mosuva bo'lgan. Gulnora Karimova atrofidagi bomod uchun Mirziyoyevning qizlari shunchaki qishloq edi. Mana endi Injilda aytilganidek oxirgi tuya birinchi bo'lgan paytda Saida Mirziyoyeva og'osi to'planib qolgan orzularini bir-bir amalga oshiryapti. Aynan Gulnoraning kabi ko'ylak kiyib chiqdi, aynan Gulnora kabi lag'mon cho'zdi, Gulnora kabi fon tuzdi. Freud aytgan ruhiy majruhlik alomati bu, dedi Noila Qutliyeva. Ayni paytda tarmoqning 6 platformasiga qo'yilgan lag'mon cho'zayotgan prezident qizi surati ostiga millionlab like bosib ulashilgan. Shoir va tarmoq faoli Shukr Jabbor esa aylanib ham, o'rgilib ham malikaga talpinaveradigan qavmdan nafratlanganini yashirmadi. Saylaring lag'mon cho'zayotganiga 10 ming talab like bosgan bu paxtakor, jirkanch, yaloqi alomon bir oddiy adabiyot o'qituvchisining Navoiy g'azallari sharhiga bitta ham like bosmagan. Senlar bilan bir havodan nafas olayotganimdan, zamondosh va vatandosh bo'lganimdan afsuslanaman albatta, dedi Shukr Jabbor. Yana bir tarmoq faoli Mirjon Baraka esa kam sonli oydinlar fikrini she'rga tizdi. Lag'monlar to'zadi mening qizginam, ularni yog'layman, osaman so'ngla, ustozim yo'lini tutganman men ham, ista qahqaha ot, istasang ho'ngra. Lenin Toshkent hokimiga qarshi chiqdimi? Tarmoqda Sovetlar Ittifoqi asoschisi, Kommunistik partiya dohiysi Vladimir Lenin qiyofasidagi kishining Toshkentdagi Moviy gumbazlar kafesi oldida turib, shu kafe va atrofdagi bog' buzilishiga qarshi petitsiyani imzolagan surati favqulodda mashhur bo'ldi. Toshkentdagi Tusum qarshisida joylashgan Moviy gumbazlar xiyobonida mustaqillikning 30 yilligiga bag'ishlab Istiqlol majmuasi qurilishiga qarshi imzo kampaniyasi boshlandi. Avvaliga Toshkent hokimligi bu bog'dagi birorta daraxt kesilmaydi deb bayonot berdi. 3 kun o'tib esa bog'da kamida 500 tub daraxt kesilishi haqida aytildi. Ijtimoiy tarmoq faoli Makarenko o'zining Facebook sahifasida Tojikiston markazidagi Istiqlol stellasi degan fallosni eslatuvchi kich monument kopiyasi Moviy gumbazlar o'rniga tikilish haqida yozdi. Moviy bu gumbazlar buzilishiga qarshi imzo to'plash tashabbuskori jurnalist Farida Sharif esa bular faqat bir-biridan ko'chiriladigan ikkichilar. Dushanbedagi stella Ashxoboddagi monumentdan ko'chirilgan deb kesatdi. YouTube va TikTokda Toshkent viloyati Qashqarlik mahallasi Hoji Ota masjid imom xatibi Ochildi Rashidovning tazarrusi muhokama qilindi. Imom Ochildi Rashidov O'zbekistondagi rusiy zabon aholisini Alkash va fohisha degani uchun uzr so'ragan. Tarmoqlarda yozilishicha, musulmonlar idorasi ochildi, Rashidov qo'lidan ehson qutisi kalitini olib qo'yib, xayrchar e'lon qilgan. Bundan oldin imom o'z vazida ismlar masalasiga to'xtalib, agar ichkilik boz bo'lsa, Pyotr va Aleksandr, yengil tabiat bo'lsa, Masha va Natasha bo'ladi deb ta'kidlagani jamoatchilik tanqidiga sabab bo'lgan va tarmoqlarda qizg'in muhokama qilingan edi. Buning ortidan O'zbekiston musulmonlar idorasi millatlararo va diniy nizolarga olib kelishi mumkin bo'lgan ham vaziyat yaratishga sabab bo'lgan imomga chora ko'rilgani haqida rasmiy bayonot berdi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Oliy Majlis deputati Rasul Kusherbayev Surxondaryolik jurnalistlar voqeasi davlat siyosati uchun sharmandalik deb atadi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Shuru. Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan bloger Otabek Sattoriyning qo'lga olinishi hamda jurnalist Farhod Ismoilovning uyi tintilganini O'zbekiston Oliy Majlisi deputati Rasul Kusherbayev dahshat va davlat siyosati uchun sharmandalik deb atadi. Deputatga ko'ra, uning o'zi jurnalistlarning qamalishi va uyining tintib qilinishi jarayonidan bevosita xabardor. Qizirg'ichlik fermerlarni dardini yoritib, ular bilan Toshkentgacha kelgan Surxondaryo viloyati hokimini ham qo'rqmay tanqid qilgan, o'zini qamash uchun turli tadbirlar uyushtirishayotganini menga aytib yordam so'ragan va meni ogohlantirgan o'sha Otabek Sattoriy ismli bloger ko'p o'tmay tovlamachilikda ayblanib qamoqqa tashlanyapti. U bilan birga Surxondaryodagi muammolarni ko'targan Effekt o'z internet ommaviy axborot vositalarining muxbiri Farhod Ismoilov esa so'roqqa chaqirilib, uyi tintuv qilinmoqda. Katta ehtimol bilan u ham qalloblik, tovlamachilik yoki giyohvand vositasini saqlashda ayblanib qamalsa kerak, deb yozdi deputat tarmoqdagi sahifasida. Parlament vakiliga ko'ra, bu jurnalistlar tomonidan ko'tarilgan muammosi hal bo'lmayotgan fermerlarning shikoyati asosida Surxondaryoga bormoqchi bo'lgan, ammo uning viloyatga safar qilishiga yo'l berishmagan. Aynan mazkur hodisa qanday sodir bo'lgani ortidan izoh so'ramoqchi bo'lgan Ozodlik muxbirining deputatga telefon qo'ng'irog'i javobsiz qoldi. Bu ishlar shaxsan menga juda g'alati va shubhali tuyulmoqda. Negadir Surxondaryo viloyati hokimini tanqid qilgan, joyida jamoatchilik nazoratini o'rnatmoqchi bo'lgan faol fuqarolar biri qamoqqa tashlangan, birini esa so'roqma-so'roq sudrashyapti. Bo'layotgan ishlarni ko'rib, yaqin kunlarda meni ham tovlamachilik, qalloblik va yana boshqa balolarda ayblab, uyimda tintuv boshlashib qolsa, hayron qolish kerak emas. Hammasi tushunarli, deyaverasiz, deydi deputat. Holbuki prezident kuni kecha o'zining Farg'onaga safari chog'ida jurnalistlarga qarata, sizlar menga yelkadoshsiz, yordamingizga tayanaman, adolatni yetkazishdan to'xtamanglar, qo'rqmanglar, ortingizda prezident turibdi, degandi, deb yozdi Rasul Kusherbayev.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.